İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Aprelin 2-sində Firudi Məköçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanasında Beynəlxalq Uşaq Kitab Gününə həsr olunmuş 7-ci Milli Uşaq Kitab Sərgisi açıldı. Azadlıq Radiosunun İz proqramı sərginin açılışına qatılmışdı. Keçirilən bu sərgidə nə dəyişib və iştirakçılar nəyin dəyişməsini istərdilər? Bu sərginin uşaq yazıçılarını tanıtmaq baxımından faydası barədə nə söyləmək olar? Ölkədə uşaq kitablarının tirajı necədir? Nəşriyyatı və yazışını yaşatmağa imkan verirmi? Uşaq yazıçısı orta həcmli bir kitaba nə qədər qonorar ala bilir? Uşaqların bu sərgidən xəbər tutması üçün daha hansı işlər görülməlidir? Sərgidəki uşaqlar hansı kitabları bəyəndilər? Və nəhayət, uşaqların kitabını həyəcanla gözlədiyi yazışı varmı? Veriliş boyunca uşaq yazıçılarının, sərginin təşkilatçılarının və uşaqların fikirlərini eşidəcəksiniz.
Qəşəm İsabəyli, Şirvan Nəşrin direktoru.
Kitab sərginin 7-ci dəfə keçirildiyini nəzərə alsaq, sizə belə bir sual verə bilərəm. Bunun uşaq yazıçılarına faydası nə qədərdir?
Yaxşı sualdır. Bunun faydası əməli olsa yaxşıdır. Bir. İkincisi də uşaq yazıçılarına bunun ikinci bir faydası ola bilər ki, burada tanıyırlar da, gəlirlər, baxırlar. Bir günləri uşaq yazıçıları tanınmır. Yalnız uşaq kitabxanalarında bizi tanıyırlar ki, buna belə yazıçılar var. Artıq o uşaq kitabxanalarında muzey səviyyəsinə dönüb ki, bunlar muzey əşyası kimi. Çünki oxucunun qarşısına biz çıxa bilmirik. İngiltərədə bir nəfər gəlmişdi, Azərbaycan orada yaşayır. Qız da ingiliscə yazır. O adam danışır ki, İngiltərədə yazıçı şairləri məktəblərə çağırırlar və şəraiti yaradırlar ki, onlar kitablarını da gətirsinlər. Könüllüdür, kim istəyir alsın. Amma bizdə nəinki bizim özümüzü, bizim heç kitabımızı da məktəblərə buraxmırlar.
Niyə? Səbəb nədir?
Səbəb bilirsiniz nədir? Bundan suyu istifadə eləyənlər güya aparıb yazıçı şair kitabını satar. Onsuz da suyu istifadə olunur. Amma belə bir qanun qoyulsun ki, o kitablar nümayiş olunsun. Bəyənilsə, hansı bir valideyn alsın da kitabı. Axı, bu kitab doğrudan da zəkadır. Mən hər zaman deyirəm, məsələn, yazıçılar bu gün, tutalım ki, eləsi var ki, tutalım, əsər oxumur, amma yazır. O yazan adam min sözlə yazır. Amma güclü mütaliyyəli yazıçı, xariciləri götürəndə, onlar 10 min sözlə yazır. 10 min sözlə yazmaq ara, 1000 sözlə, 100 sözlə yazmaq ara. O uşaq da ədəbiyyat həvəskarı olandan sonra, bu kitabı oxuyandan sonra gələcəyin necə də ziyalısıdır, yazıcısıdır. Yəni, belə yetişə bilər.
Neçə ildən bir çıxır sizin kitabınız, məsələn, bir uşaq yazıcısı kimi?
Bilirsiniz, mən sizə deyim, mən nəşriyyat direktoruyam. Mən istəsəm, hər il 5 kitabını çap edə bilərəm. Amma mən hansı ki təzə əsər yazıram, onu çap eləyirəm. Keçən il bəlkə də mənim kitabım çıxmayıb, amma bu illəri bir, iki dənə kitabım çıxıb bu illərə. Qalın biri Leyləyin intiqamı yaxındandır, hələ çap olub qutarmıyor, bir də ki, nağıldır. Yəni, mən təzə yazımı kitab eləyirəm. Köhnələr hələ qalıb, onları mən kitab eləyə bilmirəm.
Bəs tirajı nə qədər olur, məsələn, uşaq kitablarının?
Bugün tirajı kitabın 500, 1000, 300, 2000.
Azərbaycanda nə qədər uşaq var, təxminən?
Ya 120 min, 130 min ilə birinci sinifə, ikinci sinifə uşaq gedər.
Sizcə gülməli görünmürmü rəqəmlər arasındakı
fərq? Mən deməli, Belarusiyada kitab sərgisindeydim. Gördüm ki, Türkmənistanın orada bir jurnalı var, Günəş. Bizdə də Günəş jurnalı çap olunur da. Maraqlandım, nəşriyyat işçisi kimi tez açdım onun tirajına baxdım. Gördüm 120 min tiraj. Bizdəki Günəş jurnalının tirajı 1500-dür. Sonra Türkmənistanda sərgidə oldum. Bizdə onun qiyməti 20 sent idi o vaxt. 17 qəpik. Bizdə 1 manat 50 qəpikdir. Başa düşmürəm mən. Yəqin ki, dövlət səviyyəsində, bizdə də dövlət səviyyəsində yardımdır. Jurnala elə çap eləyirlər. Amma görünür orada başa düşə bilmirəm. Türkmənistanda olanda gördüm ki, bütün kitab mağazaları yerindədir. Dövlət Nəşriyyat Komitəsi yerindədir. Amma bizdə yoxdur axı. Deməli, buradan gelir. O uşaqlara ki, onlar nəzərə alırlar, o qədər jurnal bırakırlar, kitab çap edirlər, böyük alqışlanmalı şeydir. O uşağın zəkası da gələcək ziyalı türkmen deməkdir.
Qəşəm bəy, bax, qanararı nə qədərdir uşaq kitablarının? Yəni, bir yazışını, bir kitabı, bir nəşiyyatı yaşatmağa çatır mı?
89-cu ildə mənim Əkil Bəkil kitabım, poemam, ilin uşaq kitabı adına layiq görüldü. Zahid Həllin nəsil üzrə, mən poeziya üzrə. Deməli, həmin kitab 25 min tirajdan çap olundu 90-cı ildə. Sonra ÜÜ kitabım da 30 min tirajdan nəşr olundu. İki kitabdan mən indiki pulundan 70 min dollar qanadar aldım. 3 tiraj idi. Şiir 3-7 min çap olunurdu. Amma məndə 25 min 3 tiraj deməkdir. 3 qat. Nəsir 10 min deməkdir. 30 min çap olunmuşdu ÜÜ. Özə yayıldı getdi. Yəni mən 6 ilə bildim ki 6 kitabım çıxmışdı. İndi mənim kitablarımı qalan kitabxana kolletib götürür. 500 dənə götürür. 300 dənə götürür. Onun verdiyi pul mənim qanararımdır. Çünki başqa satış yeri yoxdur. Yəni yazısının bugün dolanmaq imkanı kitabdan yoxdur.
Bəs siz çıxış yolunu nədə görürsünüz? Nəşiyyat direktorusunuz axı. Yəni mütləq nəsə bir yollar var.
Yox, yollar odur ki uşağı kitaba yönəltmək lazımdır. Uşağın marağını kitaba yönəltmək lazımdır. Bunun da başlıca səbəbi məktəbdir. Əgər məktəb bu işi əlinə götürməsə mümkündür. Bu yaxında indi yaxşı bir təşəbbüsdə bulunurlar. Məktəblər təhsil nazirliyi. Ən yaxşı uşaq əsərləri barədə müsabiqə eləyirlər. Bu yaxşıdır. Amma qəribədir ki bugün adım da demək istəmirəm yaşlı adamlar var ki bunlar metodistlər, pedagoglar. Götürüb şeir yazırlar. Və kitablara şeirləri verirlər. Axı bu uşaq onu necə həzm eləsin? O ərzaq deyir, axı o dəmirdir. Bax, bədbəxtlik budur. Yaşlı adam da şeir yazanda elə bilir ki, dahidir. Amma yazısının əsərində can olmalıdır, ruh olmalıdır. Uşağa nəsə verə bilinən bir şey olmalıdır. O yoxdur. Çıxış yolu məktəbdir. Məktəb uşağı kitaba maraqlandırmasa və valideyn uşaq kitaba yaxın getməsə mümkündür.
Bəs dövlət qayğısı, bunun üçün dövlət nə etməlidir sizcə?
Dövlət bilirsin nə eləməlidir? Dövlət də bir dəfə məktəbə söz deməlidir. Şimdi bizdə belədir.
Yəni deyirsiniz, belə bu qədər asandır hər şey.
Bəli, məktəbə göstəriş verə bilər ki, bu uşaqlar sən onların qiymətini təkcə psixolojik, statistik rəqəmlərlə qiymətləndirmə. Onların bədii zövqünün formalaşmasına maraqlan. Görək bu uşaq ayda neçə kitab oxuyur və hesabat verir. Onda öz qorxusundan hesabat verəcək, görəcək, belə lazım.
Sizcə nə qədər oxuyursunuz?
Oxumur ki, uşaq oxumur. Məktəb şagirdləri kitab oxumur. Demirəm 5 nəfər, 3 nəfər oxuyur, oxumur. Heç müəllim oxumur onu. Heç bizim yazıçılar oxumur.
Nəvəniz var evdə?
Var, keçən dadı oxuyur.
Oxuyur.
Hə, oxuyur. Çünki o gözün açıb kitab görür və mən də onu kitaba maraqlandırmışam.
Kitabsız uşaq sizcə necə böyüyür?
Bilirsiniz, internet hər şeydir insanın həyatında. Ən çətindir, mən hər dəfə internetin atasını rəhmət oxuyuram. Açıb nəyəsə axtaranda əsərim. Amma internet ruh deyil, can deyil. Bir həkim deyil, mən onu dərinləşdirirəm. Deyir ki, bugünkü uşaqların arasında nə intihar halı artıb? Ona görə ki, onlar nağıl oxumurlar. Məlik Məmməd gedib quyuya düşəndə o çətinlikdən çıxa bilir. Uşaq bu günləri kitab oxumayan çətinliyə düşəndə baxır ki, çıxa bilməcək. Və gedir əl atır o kəndirə, əl atır özün zəhərləməyə. Yəni, bizim nağıllar bizim uşaqlarımıza həyatı təlqin edir. Yaşamağın yolunu göstərir. İnternet o göstərmir axı. İnternet ruhsuzluq yaradır. Bax, budur bizim uşaqların bir faciəsi də olur.
Sağ olun.
Füzuli əskərli. Yazışı deyirəm, tədqiqatçıyam.
Tədqiqatçı. Sizcə bu sərginin 7-ci dəfə keçirdiyini nəzərə alsa, bunun hansı faydası ola bilər uşaq ədəbiyyatına, uşaq nəşrinə?
İşte, bu çox yaxşıdır. Bu mütəmadi olmalıdır. Uşaqlarda həvəs oyanmalıdır. Mən həmişə deyirəm ki, birinci kitabı olan sevgi evdən başlamalı, ailədən başlamalı. Məktəbə 6 yaşından sonra gəlir. Orada artıq gecdir. Deyir, yapanlara deyirlər, 40 günlükdən sonra uşaq gətirəndə tərbiyələmə. Deyirlər ki, 40 gün gecikmiş. Bax, bu da elədir. Yəni ki, bax, bugün bu kitablar hamısı müsbət qiymətləndirmə yolmaz. Bunlar sadəcə olaraq nəşriyyatlar bir ucdan buraxırlar. Elə bir ki, rəqabətə giriblər. Amma içərisinə baxırsın. istəmir. Uşaqlar onu oxumayır.
Burada mı? Nədən?
Çünki əvvəla uşaqların yaş mərhələsidir. Birinci yaş mərhələsi uşaq illüstrasiyasıdır. Qarı mərhələsi. Məsələn, cinsi ayrılıq var. Qızlar var, oğlanlar var. Bunların da münasibəti başqadır. Ədəbiyyata münasibəti başqadır. Psixoloqlar artıq bunu müəyyən ediblər. Qalım, qızlar daha çox poeziya meylirlər. Daha daxili aləmə sevir. Amma oğlanlar daha çox dedektiv əsərlərə meylirlər. Bu da var.
Yəni, bunlar nəzərə alınır mı? Sizcə?
Mənə elə gəlir ki, bilirsinizmi, burada elə bir nəşriyyatlar yarışa giriblər. Necə var, nə var elə bıraxırlar bir üçdən. Amma əsələn, buna nəzarət lazımdır.
Yəni, heç bir nəzarət yoxdur, deyirsiniz.
Mənə elə gəlir, yoxdur. Olmazsa, bax, bu qədər. İndi bir saat bir kitaba mən baxırdım. Pinokyon əhvalatı. Əvvələ, belə bir əsər yoxdur. Bu, Karlo Larencini, Kallodini, Pinokyonun maceraları əsəri.
Bəs adını niyə dəyişiblər?
Elə ondan soruşmam. Və baxırsan, nə tərcüməçisi var, nə də nəşriyyatın özü. Pirat nəşriyyatı deməkdir. Ona görə də...
Yəni, bunlar da sərgiyə çıxır.
Bəli, var da, indi bu saat məni gördük, indi bu saat elə onu dərdləşirdik ki, belə kitabları bu uşaqlar götürüb, neynəsin? Həbələ Pinokyonun maceralar geniş bir əsərdir. Ən azı bir 70 səhvədən yuxarıdır. Hı. Ora baxsan, 2-3 səhvə eləyiblər, biraz rəssam güya işləyib orada, onunla da uşaqları cəlb edirlər. Uşaq da oxuyur, tamam başqa bir şey aləmə düşür. Pinokyonun maceraları çox gözəl əsərdir. Kallodi onu maarifçilik dövrü üçün yazır. Aleksey Talstoy da ona baxıb Qızıl Açar Buratino maceralarını yazır. Onlar bir-birinə, motiv baxımından bir-birinə oxşarlıq var. Ona görə də bir mənalı baxmaq olmaz. Amma Köçərli kitabxanasının bu təşəbbüsü çox gözəl. Amma bütün əsərlərə bir mənalı baxmaq mümkün. Həm orijinal əsərlər, həm tərcümə əsərlər. Dünya ədəbiyyatı ilə Azərbaycan ədəbiyyatını tərcümə edilmək olmaz ki. Çünki biz də dünyaya daxil idik və biz bir-birimizdən bəhrələnirik. Qrim qardaşlarının nağılları, Azərbaycan nağılları, Qızıl Quş nağılı, Məlik Məmmədin nağılı, eyni motivdir. Kralın üç oğlu var, padşahın üç oğlu var. Orada Qızıl Quş palmaları uğurur, burada div uğurur. Yəni motiv eynidir də, görürsün. Yəni bu gəzərgi mövzular ki var, bu gəzərgi mövzular məlumdur. Bunu işləyib vermək lazımdır uşaqlara.
Hüzur Bey, mən indi sizinlə acı fəsli eləyib uşaqların yanına gedirəm.
Buyurun.
Sonra yerə qayıdarız. Əsərlərin tirajı barədə sizinlə səhv edəcəm. Olar mı?
Olar, yox.
Uşaqlar, bəyəndiniz mi sərgini?
Bəyəndim.
Nəyini bəyəndiniz?
Kitabları çox gözəldi.
Sən nəyini bəyəndin?
Kitabları maraqlıydı, çox maraqlıydı.
Hansını daha çox bəyəndin?
Sevimli Sevinç kitabını.
Və sən?
Ən xoşlarım kitab, Əli Əlirzayev, Nehrəm kitabı oldu.
Mən orada bir kitab vardı, İdman haqqında, o kitab çox xoşlarım.
Bəs elə yazıcılar, şairlər var mı ki, onların kitablarının çıxmağını siz gözləyirsiniz?
Gəli bilmirəm.
Qısın?
Bilmirəm.
Yəni, gözlədiyim bir yazıcı
bəli,
var mı?
Var.
Kim?
Mən ən çox şeirlər xoşdurum, şeirlər gözləyirəm.
Qısın?
Mən ən çox nağıl kitablarım xoşdurum.
Bir də burada bir çox kitablar var. Ən çox xoşladığım atalar sözləri, bir də şəhidlər.
Mən ən çox nağıl kitablarını.
Qısın, kim alır sənə nağıl kitablarını?
Ağa, ana.
Ana. Eşi, özün deyirsən mi ki, ayına gedək, kitab alaq?
Anamla birlikdə gedirik, alırıq. Hərdən mən tək gedib kitab alandan gedirik.
Ən sevdiyiniz kitab hansıdır, sol üstü kitabınız? Həmşə evinizdədir, həmşə yanınızdadır. Elə kitab var mı?
Azərbaycan xalq nağılları.
Məndə şeir kitabları. Məndə də hekayə kitabları.
Məndə belə romanlardan xoşum gəlir, amma çox da belə vaxtım olmur oxumağa, nağılları xoşlarım.
Elə bir kitab var mı ki, siz ondan yorulursunuz. Oxuyursunuz və yorulursunuz.
Bəli. Hekayələr var, oxuyuruq, yoruluruq.
Çox, ən çox dastanlar qutarmaq bilmir.
Qutarmaq bilmir.
Ədəbiyyatdan Koroğlu dastanını oxuyuruq. Çox olur deyə yoruluruq, yarısı qalır.
Koroğlu yarımçıq qalırmış.
Mən ancaq romanlar yarımçıq qalır. Yəni maraq göstərirəm oxumağa, amma ki oxuya bilmərəm.
Bəlkə yaşla bağlıdır bu. Siz çox kiçiksiniz. Yəni roman oxumaq üçün məncə siz kiçiksiniz. Hətta dastan da.
Yox, bizim dərslik kitabımızda olur. Koroğluna aid dərs. Onu oxuyanda biraz yoruluruq.
Sən nədən yorulursan?
Mən romanlardan.
O da romanlardan.
Ən çox müharibəyə aid olan kitablardan yoruluram. Çünki insan oxuduqca kədərlənir. Əsasən də Qarabağa aid kitablardan.
Sən nədən yorulursan?
Roman.
Romandan. Bu sərgiyə həmişə mi gəlirsiniz, yoxsa ilk dəfə idi?
Yox. Gəlmişdim, bundan əvvəl səhnəcik də qurmuşdum. Mən burada şeir demişdim.
Yəni, hər il qatılırsınız belə çıxır.
Bəli, bəli. Ən çox yorulduğum.
Hansı məktəbin?
8 nömrəli məktəbin 6-cı sinif şagirdi. Ən çox yorulduğumuz kitablar Azərbaycan dili ədəbiyyat. Arabi o qədər olur ki, adam yorulur oxumaqdan.
Niyə Azərbaycan dili ədəbiyyat?
Çünki arabi çox olur. Şeir nəqd olur. Sonra nağıl nəqd olur. Qutarmaq olur. Tarix kitablar.
Ağır olur yəni.
Bəli, ağır.
Şunu daşıya bilmirsiniz.
Bəli. Demək olar ki, bütün günümüz hələ kitablara gedir. O birisi
əlavə kitablar oxuya bilmirsiniz.
Bəli.
Aman maraqlıdır.
Altı bazarda öz dərslərimizə başımız qarışır, yəni başqa məqsədlər eləyə bilmirik.
Amma baxmayaraq ki, Azərbaycan dili ədəbiyyat dərslikləri çox yorğun olduğundan, biraz çətin olduğuna, amma ən maraqlı kitablardan biri də onlar.
Sən necə düşünürsən? Azərbaycan dili ədəbiyyatı oxuya bilirsən, şeirləri öyrənə bilirsən. Hamısını. Eşq olsun. Sonra, istəyirsinizmi hər il keçirilsin bu sərgi?
Bəli. Daha maraqlı olar.
Mən artıq istəyirəm hər aydan bir keçirilsin. Çünki maraqlı olur, hər ay gələndə yeni kitablarla qarşılaşırıq.
Mən deyirəm, dostum dediyi kimi fikirlə hər ay olsaydı gəlib çoxlu kitablar götürüm, ağ olardı.
Mən eyni zamanı dediyinə görə, mən də ona qatılıram və hər ay, məsəl üçün, şəhidlər kitabı. Mən ona heç keçən il görməmişdim, bu il gördüm. Mən daha çox nağıl kitablarını istəyərəm ki, daha tez-tez gəlsinlər. Mən də xoşladım bu sərgini və bundan sonra da dostlarımla yığışıb gəlib burada kitablardım, oxuma yerində oturub oxuyacaq.
Oldu. Sağ olun. Təşəkkürlər sizə. Güzel Bey, söhbətimizə davam edəyik. Uşaqların söhbəti bitirdik. Çox maraqlı məqamlara toxundular uşaqlar. Uşaqların bəhsi dedi ki, Azərbaycan ədəbiyyatı və tarix dərsləri çox yorucudur, çox uzundur. O qədər mətnlər verirlər ki bizə. Vaxtımız qalmır oxumağa. Siz necə baxırsınız buna?
Bilirsiniz, o dərslik müəlliflərinin məsuliyyətidir. Birinci, yeni bir fəal təlim deyilən bir proses gedir. İnteraktiv təlim. Biz gərək təhsil sisteminə baxaq da. Dünya təhsil sistemi necə verirsə, biz ona baxıb bir şey həyata keçirir. Düz deyir. Uşaqlar düz deyir. Mən məsələn bu yaxınlarda mənim nəvəm də demək 2-ci sinifdə elə oxuyurdu. İndi 5-ci sinifdədir. Gəldi gördüm ki, qanı qara. Dedim, nədir? Dedi ki, şeir əzbərləyə bilmərəm. Baxdım, dedim, abala, səndə nə günah var? Bunu heç kim əzbərləyəməz. Necə bunu diktabına yazsan da bir şey başa düşmür. Bilirsinizmi? Uşağa elə material vermək lazımdır ki, uşaq onu həzm eləyə bilsin. Tanışlıqla ədəbiyyata material salmazlar. Bilməlidir ki, uşağın anlamına uyğundur, anlamına uyğun deyil. O yaş mərhələsində kənara çıxmaq olmaz. 1-ci sinifin materialını 4-cü sinifə vermək olmaz. 4-cü sinif materialını 1-ci sinifə vermək olmaz. Bu baxımdan uşaqlar haqlıdır. Bu yaxınlarda tanış bir adam Finlandiyadan gəlib. Məsələn deyir ki, uşaq heç vaxt məktəbə kitab aparmır. Niyə? Çünki bir kitab komplekt sinifdə var, biri isə onun evdədir. Hamısını da pulsuz verirlər. Bu cür təhsil sisteminə nəhmətdə uşaq o çantanı kürəyində aparmaz, ağırlaşma şikayət diləməz. Təhsilə qiymət budur. Mən misal təhsil işçiyək 40 ildir burada daim nələr görmürük də. Bilirsiniz mi? Təhsil elə olmalıdır, güzgü olmalıdır. Bu millətin güzgüsü olmalıdır. Təhsil yoxdursa, heç nə yoxdur.
Bayaq mən Qəşəm İsabəyli ilə danışdım. Uşaq yazışdı, həm də nəşriyyat direktoru. Söylədi ki, kitabların tirajı çox azdır bizdə. Sizcə bu nədəndir?
Birisi, ona görə ki...
Biz az oxuyuruq, yoxsa...
Birisi nədir? Mən məsələn, mən özüm də, məsələn, kitabı monografiyalarım var. Mən bıraxanda 100-dən artıq bıraxamıram. Çünki o öz vəsaitim hesabınadır. Vəsaitimiz də maaşdan, boğazımızdan kəsib edirik onu. Məsələn, Zahid Fərlin bu kitabı, bax bu, 100 dənədir. Hərəsindən 100 dənədir. 6 cildim bıraxıb.
Satılır mı görəsən?
Satışa qoyubmu onu? Onu kitabxanaya bağışlayır. Bax, bilirsiniz mi? Vəsait olmayan yerdə heç nədən danışmaq olmur. Bax, bu əsərləri mən bilirəm. Çünki mənlə bir kafedrə dədir. Mən bilirəm ki, nə əziyyətlə bu, hələ yazmaq söhbəti var onun, planı var. Necə eləsin? Bax, ona görə də çox çətindir. Qəşəm müəllim düz deyir onu.
Zül bəy, sizcə uşaq yazıçıları necə dolanırlar? Nə ilə dolanırlar?
Bizi, bax, uşaq yazıçıları hərəsi, bax, mən Reyhan xanım, universitetin müəllimi. Zahid Xəlil, universitetin professoru. Qəşəm İsabəli, nəşriyyat direktoridir. Rafiq Yusufoğlu müəllimdir, professordur. Sevinç xanım, Nur qızı, o da bir yerdə işləyir. Çünki o öz əsərlərinlə dolana bilməz axı. Yazıçıya nə verirlər? Sərmayə yoxdur. Amma maşallah, birinə bir dörsən bir yetiştirmeye pul tapılır. Ama milletin geleceği bunlardan asılıdır. Valla billahi. Ben Amerika'yı keşfeylemirim. Olan şeydi.
Qəmbərova Şəhla Respublika Uşaq Kitabxanasının direktoru.
7-ci dəfə keçirilir. Nələr dəyişib? Nələrin dəyişməsini istərdiniz?
Hər il yeni mövzular sərgilənir ilə uyğun olaraq da. Məsəl üçün, bu il birinci dəfə birinci Bakı Avropa Oyunları Olimpiyadası və o sərgi haqqında sizinkiniz var. Son nəşr olunmuş kitabların sərgisi var. Bu yaxınlarda 3 alma nəşriyyatı həm təqdimatı olmuşdu, həm də yeni bir nəşriyyatı xarici ədəbiyyatdan Azərbaycanda tərcümələr. Məsələn, bu yeni sərgidir. Millilikle nə varsa uşaq ədəbiyyatından. Bütün sərgilər hər il davamlı olaraq dəyişir. Başlıqlar dəyişir.
Nəyin dəyişməsini istərdiniz?
Heç nəyin dəyişməsini istəməzdim, ancaq biraz uşaq ədəbiyyatında yaxşıların sayının artmasını istəyərdim. Uşaq ədəbiyyatı ilə məşğul olan yazarların sayının artmasını istəyərdim. Çünki özünüz bilirsiniz ki, uşaq yazarları çox az saydadır, onları barmaqla saymaqla. İstəyərdim ki, gənc yazarlar maraq göstərsinlər, gənc rəssamlar uşaq nağıllarına illüstrasiyalarını artırsınlar, maraqları olsun. Bilirsiniz, nəsə fərqli bir şey istəyərdim ki, uşaq yazarlarının sayı artsın. Amma qalan həmişə kitabxanamız müasir tələblərə cavab verir. Oxucularımızın sayı yetərincədir. Fondumuzda kitab nüsxəsi olduqca yetərincədir. Burada sərgidə sərgilənən bütün kitablardan fondumuzda var. Biz onlarla oxuculara xidmət edirik.
Kitabxananızın adını daşıyan Firudin bəy Köçərli haqqında bir bilgi istərdim. Uşaqlara necə tanıdardınız Firudin bəy?
Onu tanıtmağa ehtiyac yoxdur. Çünki ilk dəfə Azərbaycan uşaq antologiyasının banisi məhz Firudin bəy Köçərli olur. Biz keçən il kitabxana olaraq onun balaları hədiyyə kitabının yeni versiyasını nazirliyə təqdim etdik və çox şad olduq ki, nazirlik bizi dəstəklədi və o kitabın 3-cü, 4-cü buraxılışını, təkrar buraxılışını həyata keçirdi. Biz bundan çox məmnunuq. Bu yaxınlarda Firudin bəy Köçərlinin özünün bibliografiyasının təqdimatı olacaq. Onu da bizim kitabxana hazırlayır. Yəni Köçərlini artıq tanıtmağa heç ehtiyac yoxdur. Bilirsiniz, bu yetərincə o qədər gözəl bir ədib, ədəbiyyatşünas. Azərbaycan ədəbiyyatında yetərincə Mir Cəlal Paşayevin sözü ilə desək, bir institutun görmədiyi şey Firudin bəy Köçərlidir. Yetər, mənə gəlir ki, bu artıq özü bir kifayət.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm Şəhli xanım.
Sevinç Nuruqızı, uşaq yazıçısı, təhsil nəşriyyatının əməkdaşı.
Sevinç xanım, Azərbaycan uşaq yazıçısı öz çap elətdirdiyi kitabı ilə yaşaya bilirmi?
Xeyr. Xeyr, uşaq yazıçısı öz çap elədiyi kitabla yaşaya bilmir. Ümumiyyətlə, mən deyim ki, uşaq yazıçısından böyük enerji tələb edir. O kitabı çap elətdirmək bir yana, onu dağıtmaq, onu satış məntəqələrinə çatdırmaq. Bunun hamısı bir adamın üzərinə düşən vəzifədir. İndi bizdə xoşbəxt yazıçı onu adlandırırlar ki, o hansısa bir nəşriyyatın işçisidir və nəşriyyat onun kitabı. Beləcə də bu xoşbəxt yazıçılar sırasında
siz də varsınız.
Çünki mən təhsil və Aspaykov nəşriyyatı nəşriyyatlarında işləyəm. Bu kitabların hamısı nəşriyyatlar da çap eləyibdir. Əgər mənim öz öhdəmə qalsaydı, əlbəttə bu çətin işin öhdəsinə mən. Birinci, burada maliyyə vəsaiti var. Burada rəssam işi var. Burada çap xərci var. Bunun dağıtmaq məsələsi var. Şəxsən bir qadın üçün, elə bir kişi üçün də bu çox böyük işdir ki, bunun öhdəsindən gəlmək olmur. Və nəşriyyata gəldə mənim 5 kitabım var idi. İndi mənim 47 kitabım var tutaq ki. Mən yəqin ki, o 5 kitabı çox eləsəydim 10 eləyə bilərdim. Ondan artıq eləyə bilməzdim. Çünki çox çətindir. Ümumiyyətlə, nəşriyyatlar da bugün kitabları çap eləyirlər. Hərəsinin 1000-2000 tirajı. 1000 tiraj Azərbaycan uşağı üçün heç nədir. Ona görə müasir qəhrəmanlar deyirlər, yaranmır. Amma əslində müasir qəhrəman yalanır. Sadəcə o qəhrəman uşağa gedib çatmır. Çünki 1000 nüsxə ilə nəşr olunan uşaq kitabından uşaq nəyi ala bilər ki? Ona görə də bax, uşaq ədəbiyyatı sahəsində belə problemlər yaranır. Yəni biz qalmışıq Cırtdanın, Tıq-tıq xanımın, Qoğal bizim qəhrəmanımız deyil. Yəni biz elə demək olar ki, Məlik Məmmədin, Məlik Məmməd lap sırf uşaq qəhrəmanı deyil, o artıq böyüklər üçün nəzərdə tutulmuş nağıllardır. Mən həmişə deyirəm. Yəni biz qalmışıq Tıq-tıq xanımdan və Cırtdanla. Amma bizdə qəhrəmanlar şəxsən mənim sarışınım var, arı qızım var. Şəxsən mənim bax burada görürsüz kitablarda boz qulağım var, dovşanım var. Mənim var kirpim, ipəkçəm var. Yəni mən bu qəhrəmanları yaratmışam, amma uşaqlar onu tanımır. Çünki mənim kitablarım çıxıb 2000 nüsxə ilə. Sağ olsun nəşriyyatlar. 2000 pusat böyük nüsxədir. 300 nüsxə ilə kitablarımız çıxıb. Onu 2000 uşaq tanıyır. 2000 uşaq Azərbaycan uşağını ifadə eləyə bilmir. Yəni bizim mühit üçün 2000 uşaq çox az. Demək olar ki, oxumayıb uşaqlar. Belə çıxır da. Ona görə bizdə müasir ədəbi qəhrəmanlar, uşaq qəhrəmanları sual verəndə həmişə verir. Niyə yoxdur müasir? Amma var müasir ədəbi qəhrəmanlar. Onları uşaqlar görməlidir Kukla teatrının səhnəsində. Onları uşaqlar görməlidir cizgi filmlərində. Brend olmaq üçün də, yəni qəhrəmanlarımız onları görməlidir çantaların üstündə şəkilləri, karandaşların üstündə, dəftərlərin üstündə. Əgər o qəhrəman cəmiyyət tərəfindən hər tərəfli uşağa təqdim olunmursa, bu o deməkdir ki, bizim bugünkü gündə müasir uşaq qəhrəmanlarımız yox. Bu da çox pisdir. Məsələn, başqa uşaqların nə qədər qəhrəmanları var? Məsələn, Kartuson var, Nis var, Barmaq boyda Tom var. Çox qəhrəmanlar var onların. Belə götürəndə bizim Göçək Fatmamız var. Onların da var Belasneşka, Külkədisinə. Niyə onların Belasneşkası, Külkədisi tanınır, bizim Göçək Fatmamız tanınır? Çünki biz onu brend eləyə bilməmişik. Biz onu uşaqlarımıza ətraflı təqdim. Biz ondan çantalar istehsal eləməmişik. Kirsində Göçək Fatma şey. Eləcə də müasir yazıçıların ədəbi qəhrəmanları. Müasir yazıçıların ədəbi qəhrəmanları cəmiyyət tərəfindən təqdim olunmalıdır uşaq kütləsinə. Yazıçının borcu nədir? Yazıçının borcu yazmaqdır. Artıq onun yazdığını müəyyən bir mətbəxtə bişirib, hazırlayıb, kütləyə vermək lazımdır. Onu artıq kimsə öz himayəsinə götürməlidir.
Deyirsiniz kimsə. Sizcə kimsə rolunda kim olmalıdır?
Bax, kimsə rolunda olmalıdır bizim ictimaiyyətin nümayəndələri, kimsə rolunda olmalıdır bizim uşaqlarla məşğul olan həssələrimiz. Məsələn, bu yaxınlarda çox, mənim üçün çox xoş oldu Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun yeni direktoru, hörmətli akademik İsa Həbib Bəyli, o vəzifəyə keçəndən cəmi 1-2-3 ay sonra böyük bir həyəcan təbili çaldı. Uşaq ədəbiyyatı bəs batır. Bir neçə, 4 gənc alimi ayırdı ki, tədqiq eləyin, görün uşaq nəsrində, uşaq şiirində, uşaq dramaturgiyasında, uşaq bədii tərcümə sahəsində nələr var, nələr yox. Onlar düz tam əhatə eləyə bilməsələr də böyük bir vaxt dövrüdür də, müasir dövrlə o
müstəqillik
dövrümüz. Amma onlar araşdırdılar, axtardılar, nə var, nə yox. Ortaya çıxartdılar, kim yazır uşaqlar üçün. Böyük bir müşavirə keçirildi. Bu müşavirədə hamısı tədqiq olundu, bu müşavirədə danışıldı, münasibət bildirildi. Ən azından bilindi ki, bax, bu insanlar uşaqlar üçün yaza bilərlər, onların hüququ çatır, onların əsərləri maraqlıdır, onların əsərləri uşaqların psixologiyasını pozmayacaq, uşaqlara da aqressiya yaratmayacaq. Evet. Yəni belə diqqət ayrılmalıdır. Bəlkə də mərhələ-mərhələ olacaqdı bu. Mənə elə gəlir ki, belə olmasa uşaq ədəbiyyatını tanıtmaq, uşaq yazarlarını tanıtmaq və yaxud uşaqlar üçün ədəbi mühit hazırlamaq çox yetişmiş, çox sivil, kübar bir ədəbi mühit uşaqlara təqdim etmək Azərbaycana çox çətin olacaq.
2 aprel Beynəlxalq Uşaq Kitab Gününə həsr olunmuş 7-ci Milli Uşaq Kitab Sərgisinin izinə düşdük. Bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı və verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə üç...
From Washington, this is VOA News. I'm Bob Doty reporting. Obama and Cuba's Castro speak by telephone. Cuban and American officials say U.S. President Barack Obama and his Cuban counterpart Raul Castro spoke by phone ahead of an expected historic encounter at the Summit of the Americas beginning Friday in Panama City. A senior White House official told VOA the two presidents spoke on Wednesday before Mr. Obama left the U.S. for Jamaica and Panama. Jorge Lagenoa, Deputy Director of Cuba's state-run National Information Agency, also confirmed the leaders' conversation. President Obama arrived in the Panamanian capital Thursday night for the Summit of the Americas, which for the first time includes communist Cuba. Although no formal meeting is planned, the VOA White House correspondent says officials confirm that Presidents Obama and Castro will interact. Visiting U.S. Defense Secretary Ashton Carter, who arrived in South Korea Thursday, says the U.S. military is preparing to deploy new weapons in the region, including stealth bombers and different classes of naval vessels, but is not yet prepared to discuss deployment of an advanced missile defense system. After meeting with a South Korean counterpart, Carter told a joint news conference on Friday,
"It wasn't on the agenda today, and the reason for that is that we're not at a point yet in that program. This is a program that is in production at the in the United States. We're not at the point yet of determining where it might be suitably deployed in the future."
Speaking at Yokota Air Base in Japan before departing for South Korea, Carter told reporters Pyongyang's recent testing of missiles are a reminder of how dangerous the situation is. This is VOA News. A Pakistani court has freed the alleged mastermind of the 2008 attacks on Mumbai that killed 166 people. Zakir-e-Rehman Lakhvi, a senior commander of the Pakistan-based militant group Lashkar-e-Taiba, was released on bail Thursday, officials say. Lakhvi has been in prison since February 2009 when he and six others were charged in connection with the 60-hour assault on India's commercial capital in 2008. U.S. media reports say Hillary Clinton will on Sunday formally announce her intention to run for president in the 2016 election. The former Secretary of State will announce her campaign for the Democratic Party's presidential nomination with an online video posted on social media. Sources familiar with her plans told media outlets Friday. They said she will then make stops in key early voting states, including Iowa and New Hampshire. It will be Clinton's second presidential bid after her failed effort in 2008. On the Republican side, Senators Ted Cruz and Rand Paul have announced their intention to run for the party's nomination, and Senator Marco Rubio is widely expected to join them on Monday. U.S. President Barack Obama says Washington is concerned China is using its sheer size and muscle to push aside smaller nations with claims to areas of the South China Sea. Speaking at a town hall meeting during a visit to Jamaica Thursday, Mr. Obama said Washington is concerned that China is not necessarily abiding by international norms and rules, forcing countries to subordinate locked into subordinate positions. China's rapid reclamation projects around reefs in the Spratly Islands of the South China Sea has alarmed other claimants, such as the Philippines and Vietnam.
We think this can be solved diplomatically, but just because Philippines or Vietnam are not as large as China doesn't mean that they can just be elbowed aside.
President Obama said the U.S. does not have a particular view on the territorial disputes, but just wants all sides to use the mechanisms already in place internationally to resolve them. China defends its reclamation work on the disputed islands, saying it is conducting construction and maintenance. A suicide car bomber targeted a convoy of U.S. forces in eastern Afghanistan Friday. Officials say 4 civilians were killed, 12 others wounded. The Taliban claimed responsibility for the bombing, which took place near the airport in Jalalabad, the capital of eastern Nangarhar province. A provincial police spokesman said all the bombing victims were Afghan civilians. No U.S. soldiers were hurt in the process. I'm Bob Doty in Washington.
That's the latest world news from VOA. Coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour universal time, you will hear the Learning English program As It Is and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy. Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is, do you like your job?
Good morning, Max. How are you today?
Not bad. How are you?
I feel great. Our guest today is Maria Alvarez.
From California?
That's right. She's from San Jose, California.
Interview.
Now it's time for today's interview. Our guest today is Maria Alvarez. Good morning, Maria.
Good morning, Kathy.
Yes, welcome back to our show.
Thank you.
I have a question for you.
Yes, what is it?
What do you do?
I'm a store manager.
A store manager?
Yes, that's right. I manage a clothing store.
Is it a large store?
Yes, it is.
Where is it? Where is it located?
In San Jose. It's in downtown San Jose.
Is the clothing expensive?
No, not really. Most of our clothes are not very expensive.
Do you like your work?
Yes, I do. It's a very good job. I like it a lot.
What about your salary? Do you have a good salary?
It's pretty high. But I work very hard.
How many hours do you work?
I work about 10 hours a day.
You do work hard.
Yes, but I love the work.
Our guest is Maria Alvarez. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer.
Maria works in a clothing store. Is it a large store? Yes, it is. It's large. The store sells clothing. Is the clothing expensive? No, it's not. It's not very expensive. Maria is a store manager. Does she like her work? Yes, she does. She loves her work. Does she work hard? Yes, she does. She works very hard. Does she have a low salary? No, she doesn't. She has a high salary.
Telephone.
Our guest is Maria Alvarez. She's a store manager from San Jose, California. Let's take a phone call.
Hello.
Hello. You are on the air with New Dynamic English.
I'm calling from Jacksonville.
In Florida?
Yes, that's right.
Do you have a question for Maria?
Yes, I do. Maria, could you tell us about your family?
Well, I'm divorced and I have 3 children.
Do they live with you?
Yes, they do.
What are their names?
Alma, George, and Aaron.
Excuse me? Could you say that again?
Certainly. Alma, Josh, and Aaron.
Aaron? How do you spell Aaron?
It's E-H-R-E-N.
E-A-R-E-N?
No, E-H-R-E-N.
Oh, I see. That's a very pretty name.
Thank you.
Is Aaron a boy or a girl?
She's a girl. My son's name is Josh.
I see. How old are your children?
Alma is 12, George is 7, and Aaron is 3.
12, 7, and 3.
That's right.
Thank you.
You're very welcome.
Thanks for calling. Maria, thank you for being our guest.
It's been my pleasure.
I hope you can come back again.
I hope so, too.
Let's take a short break.
Listen to the jazz chant. Do you have any children?
I have 3. 1, 2, 3. I have 3.
Do you have any daughters?
I have 2.
You have 2?
Yes, I have 2.
Do you have any sons?
I have 1.
You have 1?
Yes, I have 1.
Now, let's chant. Do you have any children?
I have 3. 1, 2, 3. I have 3.
Do you have any daughters?
I have 2.
You have 2?
Yes, I have 2.
Do you have any sons?
I have 1.
You have 1?
Yes, I have 1.
Daily Dialogue, Part 3. How's your job? Listen to the conversation.
Hi, sis. How's your new job?
I hate it.
Is it that bad?
It's terrible.
Oh, that's too bad. What do you do?
I make hamburgers all day.
Do you work hard?
Yes, I work very hard, and it's boring, boring, boring.
Really? How's the pay?
Awful. My pay is really low.
How much do you get?
$3 an hour.
That is low.
Listen and repeat.
How's the pay?
Awful. My pay is really low.
How much do you get?
$3 an hour.
That is low.
Question of the week.
This week's question is, what does it spell? Listen carefully. What does it spell? We'll have the answers on our next show. Question 1. K-A-T-H-Y. What does it spell? K-A-T-H-Y. Question 2. F-R-A-N-C-E. What does it spell? F-R-A-N-C-E. Question 3. S-I-S-T-E-R. What does it spell? S-I-S-T-E-R. Question 4. T-E-A-C-H-E-R. What does it spell? T-E-A-C-H-E-R. We'll have the answers on our next show.
A question for you.
Now here's a question for you.
Listen for the bell, then say your answer.
Do you like your work? Aha! Thank you.
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye. Bye.
For additional study materials, visit the Dined International website at dined.com. That's dyned.com.
And we're off the air. Good show, guys.
Great show.
Thanks. You were great, too.
Would you like to have lunch? There's a new restaurant a few blocks from here.
No, I don't think I can. I'm busy.
Oh, what are you up to?
Well, I really can't say.
Oh, a secret.
No, not really. It's just...
That's okay, if you don't want to tell me.
Let's go some other time. By the way, any news with your so-called brother?
Yes, he called back. And he's coming to Washington.
When?
Tonight.
Oh, no!
Oh, yes.
Now, English teaching continues on VOA.
Quiet, please, everyone. Ready for functioning in business. Cue music.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate-level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is Checking In, Part 6. This program focuses on refusing. Interview.
Our guest today is Ms. Bailey. Ms. Bailey is a manager at Universal Bank. Welcome to the program, Ms. Bailey.
Thank you very much.
Today, we're going to talk about money and business travel. We'll be talking about changing money and cashing checks. Ms. Bailey, does your bank handle foreign currency?
Oh, yes. People can exchange dollars for all the major foreign currencies at our bank. We also get a lot of foreign business travelers who want to change their money for dollars.
Can they get good exchange rates at your bank?
Well, yes. The rates are quite good, but there is a fee for exchanging currency.
Ms. Bailey, I have a recording of a conversation between a bank teller and a British customer. The customer changes some money and then tries to cash a personal check. The bank teller refuses to cash his check. Shall we listen to the conversation?
Sure, let's listen.
Dialogue.
May I help you?
Yes. Can I change British pounds for American dollars here?
Yes, certainly, sir. How much would you like to change?
£100, please.
Just one moment. That comes to $168.45. Here you are, sir.
Thank you very much.
Is there anything else I can help you with?
Yes, please. Could I cash this personal check from my London bank?
I'm afraid that isn't possible. Our policy is that we do not cash out-of-town checks.
It's very important that I cash this check.
Yes, I understand, but it's against bank policy.
Could I see the manager, please?
I'm sorry, but the manager, Mr. Grover, is out right now. The assistant manager, Ms. Grace, is in. Would that be all right?
Yes, that's fine. Thank you.
Certainly. One moment, please.
Variations. Listen to these variations.
Can I change British pounds for American dollars?
Can I exchange British pounds for American dollars?
How much would you like to change?
How many pounds would you like to change?
Could I cash this personal check from my London bank?
Is it possible to cash this personal check from my London bank?
It's very important that I cash this check.
I really need to cash this check.
It's against bank policy.
Our bank policy doesn't allow it.
Could I see the manager, please?
Is it possible to see the manager? Interview.
Welcome back to Functioning in Business. We're talking with Ms. Bailey, a manager at Universal Bank. As you heard, Ms. Bailey, the bank didn't cash the check for the man.
That's right. It's unusual for a bank to cash an out-of-town check, especially if the check is from a foreign bank.
Do you cash personal checks at your bank?
Yes, we do. But only if the check is from a local bank. We don't cash out-of-town checks.
Thank you very much for joining us today, Ms. Bailey.
It was my pleasure.
Listen and repeat.
Can people exchange dollars for foreign currency at Universal Bank?
Yes, they can. People can exchange dollars for all the major foreign currencies.
Can business travelers get good exchange rates at Universal?
Yes, they can. But they have to pay a fee to exchange foreign currency.
Does Universal cash personal checks?
Yes, it does. But only if the checks are local.
Does Universal cash out-of-town checks?
No, it doesn't. The bank doesn't cash out-of-town checks. Culture tips.
Hello again. We're here with Gary Angleton, our business language expert. Welcome back to Culture Tips, Gary.
Thanks. It's wonderful to be back. So, what's our first email question?
Our first question is, do I need a credit card to travel in the United States?
Excellent question. I would say it's very important to have a credit card. First, having a credit card makes travel in the United States much more convenient.
In what way?
Well, for example, it's impossible to rent a car without a credit card, and credit cards are accepted almost everywhere. Finally, if you carry credit cards, you don't have to carry a lot of cash.
Those are all good points.
Just make sure you get a major credit card that is accepted worldwide.
Thanks, Gary. Here's another email question about paying for things. Should I use checks in the United States?
Well, there are two important types of checks. Traveler's checks and personal checks. Traveler's checks are very convenient since they are accepted in most places. They are especially helpful if you want to buy something from a small shop that does not accept credit cards.
Oh, I see.
Personal checks, however, are much more difficult to use. Generally, merchants only accept personal checks from local banks. They don't accept out-of-town checks. So when you're traveling, it's better to use credit cards and traveler's checks than personal checks.
Thanks, Gary. That was very helpful.
My pleasure.
Sentence completion. Listen. Complete the sentence.
If you carry credit cards, you don't have to carry a lot of cash. You don't have to carry a lot of cash. A check which draws money from your own bank account is called
a personal check. It's called a personal check. A check from a bank located in another town is called an out-of-town check. It's called an out-of-town check.
Business dialogue. Refusals.
For today's business dialogue, we're going to listen again to a portion of the dialogue we heard earlier between the bank teller and a customer at the bank. The customer has just exchanged British pounds for American dollars.
Is there anything else I can help you with?
Yes, please. Could I cash this personal check from my London bank?
I'm afraid that isn't possible. Our policy is that we do not cash out-of-town checks.
It's very important that I cash this check.
Yes, I understand, but it's against bank policy.
Could I see the manager, please?
I'm sorry, but the manager, Mr. Grover, is out right now. The assistant manager, Ms. Grace, is in. Would that be all right?
Yes, that's fine, thank you.
Certainly. One moment, please.
Focus on functions. Refusals.
Now let's focus on refusals.
Listen to these variations.
I'm afraid that isn't possible.
I'm sorry, but that isn't possible.
Yes, I understand, but it's against bank policy.
Yes, I see what you mean, but it's against bank policy.
I'm sorry, but the manager, Mr. Grover, is out right now.
I'm afraid the manager, Mr. Grover, is out right now. Gary's tips.
Now it's time for Gary's Tips with Gary Engleton.
Hello there. Our function of the day is refusals. To refuse means to say that you can't or won't do something that a person asks you to do. In the business dialogue, you heard several examples of refusals. Let's replay parts of the conversation between the customer and the bank clerk. In the first example, the bank teller refuses to cash a personal check by saying, "I'm afraid that isn't possible." Let's listen.
Could I cash this personal check from my London bank?
I'm afraid that isn't possible. Our policy is that we do not cash out-of-town checks.
Using the phrase, "I'm afraid," is a very common way to begin a refusal. Some other examples are, "I'm afraid I can't help you," or "I'm afraid he's not here right now." Another way to begin a refusal is to say, "I'm sorry, but..." Saying that you're sorry that you can't be more helpful is a very polite way to make a refusal. Here's an example from our bank dialogue.
Could I see the manager, please?
I'm sorry, but the manager, Mr. Grover, is out right now.
Usually, after you say you're sorry, you give a reason for your refusal. For example, if someone asks you to go to lunch and you're busy, you can say, "I'm sorry, but I have another engagement." If someone wants to speak to your colleague, but he's not there, you can say, "I'm sorry, but he's not here right now." Let's listen to one more polite way to make a refusal. In our example from the bank teller says, "Yes, I understand, but..." Let's listen.
It's very important that I cash this check.
Yes, I understand, but it's against bank policy.
Usually, you say, "Yes, I understand," when the other person is giving you reasons for a request, and you want to show that you heard what the person said. Let's hear the example one more time.
It's very important that I cash this check.
Yes, I understand, but it's against bank policy.
There are some less polite ways to make a refusal. Let's hear some examples of things you shouldn't say.
Could I cash this personal check from my London bank?
No, that's impossible.
It's very important that I cash this check.
I told you we can't do that.
In this conversation, the bank teller is very rude to the customer. Remember, make your refusals as polite as possible by saying, "I'm afraid," and "I'm sorry." Well, that's all the time we have for today. I hope today's tips were helpful.
Thanks very much, Gary.
Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the DIMED International website at dymed.com. That's dymed.com.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello and welcome back. I'm Jim Tedder in Washington with the program that helps you learn American English. We do this by telling you about interesting stories from around the world in a way that is easy to understand. We speak slower than normal and we use fewer words. Today we have two stories from the United States. The first is about water problems in the western state of California. No, not too much water, but far too little. For many people, their lives are about to change. Then we will hear about a new program in New York City that encourages clothing designers to make sure the fashions they design are made right there in one of America's most famous cities. Listen and learn. As It Is starts right now. The state of California is taking steps to deal with dry weather. Governor Jerry Brown announced last week that Californians must reduce their water use by 25% because of a lack of rainfall and snow. As we hear from Ann Ball, some local communities are developing new restrictions on water use.
This is California's fourth year of below-average rainfall since 2012. The lack of rain and snow has created moderate to extreme drought conditions across the state. Bill McDonald is with the Metropolitan Water District of Southern California. He says the new restrictions should help.
Right now, we rely on a lot of snow and rain, and that's not happening.
Some of the state's water comes from Northern California. It moves through aqueducts or waterways to the farm-rich Central Valley and water-hungry cities in the south. Farms use 80% of the state's water to produce much of the nation's fruit, vegetables, and nuts. In general, farmers are not required to follow the new water restrictions, but many growers have already faced cuts to the amount of water they can take from public water supplies. They now pump groundwater for crops and eventually will face more limitations on using it. Katrin Chappell works for the Public Policy Institute of California. She thinks the public wants even stronger measures to control water use.
Our recent survey asked the question, do you think local and state government is doing enough about the drought? And we saw the majority say no.
Some of the new measures are already in place. Restaurants will face fines if they offer water to people who have not asked for it. Gilberto Cetina owns a restaurant in Los Angeles. He says the restrictions will save more than just drinking water.
Is the water, is the ice, the electricity you use to make the ice, the cup when you get the water, or if you use glasses, the water you use to wash the glass.
Some Californians say they are prepared to help. State resident Nicole Dura plans to cut back on the amount of water she uses.
We could just do what we can. We turn off the water in between brushing our teeth.
Golf courses and other major water users will face new restrictions. Local communities are writing rules to reach the 25% reduction by next year. Bill McDonald notes that California homeowners are being paid to remove grass from their property. He says homeowners are now being urged to grow drought-tolerant native plants and add drip irrigation systems.
And that's the future. That's where we're going, because putting drinking water on a landscape that's ornamental is not a good use of resources.
Other water restrictions will be coming for businesses, public agencies, and California residents. Local communities and utility companies are tightening rules under appeals from the state. Experts say there is no single solution to the state's water shortage. They say education, better planning, and stronger measures can help the state deal with periodic droughts. I'm Ann Ball.
You are listening to The Voice of America, and we are coming to you from Washington. Many of the world's most respected designers create their fashions in New York City. Often those products are manufactured overseas to save money. Now, New York is providing economic incentives to increase manufacturing in the city and interest promising designers to work there. Marcia James tells us more about the program.
In New York City, the fashion industry makes up more than 5% of the total workforce. The industry also is responsible for nearly $18 billion a year in retail sales. Clothing wholesalers, manufacturers, and designers have been operating in New York's clothing district since the 1880s. Bill de Blasio is the city's mayor. He says fashion designers and manufacturers are important to New York.
Not only a functionally key sector of our economy, but one of the most iconic industries in this city, something so deeply identified with the character and the personality of New York City, and we want to make sure it stays that way and, in fact, becomes stronger.
This year, the city will spend up to $15 million to persuade promising designers and manufacturers to create fashions locally. The financial assistance is offered through a program called Made in New York. City officials say eligible businesses must sell at least 1,000 products every year. They also must design, cut, sew, put together, and finish their fashions in New York. Sarah Carson is the founder of one such company called Leota. She says she is looking forward to additional Made in New York production incentives.
Getting that financing as a small business, as a growing business, is really key to expanding my business here, creating more jobs right here in New York, and fueling the growth in the garment industry and in the fashion business in New York.
Leota was launched in New York 4 years ago. Since then, the business has grown. But Sarah Carson says manufacturing in New York has limitations. They include sky-high rental agreements for office space, an aging workforce, and outdated technology.
We lack some of the technology that we need to do the complicated knitting techniques and laser cutting and some of the popular styles that the people are buying right now. You can't make them here.
The Made in New York program provides help to factories that invest in technology and workforce development. To date, the city has approved more than $1 million to eligible factories. Kenny Wong owns a local factory where Leota designs are made. He operates the factory with his wife, Carmen. He says there is not enough fashion manufacturing work to keep their seamstresses busy all year long. To help fix that, the city created an electronic system for connecting local designers with local production centers. Hopefully that means more business for factories and skilled workers. In addition, Mr. Wong could be considered for financial assistance if he invests in better technology. That would position his factory as an even more appealing choice for New York-based designers. From design to manufacturing to final product, clothing made in New York City is good for the local economy. It also makes sure that New York will be a fashion center for years to come. I'm Marcia James.
And I'm Jim Tedder in Washington. You are listening to VOA, the voice of America.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Economics Report. The goal appeared simple. Require a woman to sit on the board of directors of all companies listed on India's National Stock Exchange. But after 1 year, many companies are still trying to fill the positions. This has raised the issue of how well women are represented in top leadership jobs. Indian lawmakers passed the legislation last year. The rule is meant to ensure gender diversity and bring attention to the issue of women in corporate leadership. The rule requires that women be named to all corporate boards by April 1st. About 150 companies out of 1,475 listed on the stock market failed to name a woman to their boards by that date. And nearly half the companies that did meet the requirement appointed a female relative of a current board member. Among those companies was Reliance Industries. It named the chairman's wife, Nita Ambani, to the board. Pranava Haldia of the market research group Prime Database in New Delhi questions the effectiveness of the requirement. He says his organization thinks that the female relatives will share the same ideas and opinions as their family member on the board. He says that defeats the purpose of diversity. Many companies argued there was a shortage of skilled female workers able to fill the positions. Uday Chawla is head of a professional search company, TransSearch India. It helped some companies look for candidates. He says the difficulty was to find women who had already served on boards. He says more professional companies want women on the board who can add value to the board instead of just meeting a requirement. He says these companies demand competency and experience. Mr. Chawla said there are very few women who have the experience. Others said companies simply did not take the legislation seriously and failed to look carefully. Yet the inability of corporate India to find women to sit on boards has brought attention to the low level of women's participation in top management positions. Catalyst is a non-profit organization that works to build inclusive workplaces. The group released a study that said almost 50% of women in corporate India leave such work between the lowest and middle professional level. In the rest of Asia, 29% of women do. Sachi Irde is the director of Catalyst India WRC. She says one of the reasons women leave is that women in India are mainly responsible for family care. She says companies need to put in place policies to keep more women on the job. And that's the economics report from VOA Learning English. I'm Mario Ritter.
Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. In the years after World War I, new technologies changed America. Technology made it possible for millions of people to improve their lives. It also brought great changes in American society. This week in our series, Harry Monroe and Kay Gallant tell more about the technological and social changes that took place in the United States in the early 1920s.
Some of the most important changes came as a result of the automobile and the radio. Automobiles began to be mass-produced. They were low enough in cost, so many Americans could buy them. Gasoline was low in cost, too. Together, these developments put America on the move as never before. Automobiles made it easy for Americans to travel. Trucks made it easy for goods to be transported. Many people and businesses moved out of crowded, noisy cities. They moved to open areas outside cities, suburbs.
As automobiles helped Americans spread out, the radio helped bring them closer together. Large networks could broadcast the same radio program to many stations at the same time. Soon, Americans everywhere were listening to the same programs. They laughed at the same jokes, sang the same songs, heard the same news. Another invention that produced big changes in American life was the motion picture.
American inventor Thomas Edison began making short motion pictures at the turn of the century. In 1903, a movie called The Great Train Robbery was the first to tell a complete story. In 1915, D.W. Griffith made a long, serious movie called Birth of a Nation. By the early 1920s, many American towns had a movie theater. Most Americans went to see the movies at least once a week. The movie industry became a big business. People might not know the names of government officials, but they knew the names of every leading actor and actress.
Movies were fun. They provided a change from the day-to-day troubles of life. They also were an important social force. Young Americans tried to copy what they saw in the movies, and they dreamed about faraway places and a different kind of life. A young farm boy could imagine himself as romantic hero Douglas Fairbanks or comedian Charlie Chaplin. A young city girl could imagine herself as the beautiful and brave Mary Pickford. Rich families and poor families saw the same movies. Their children shared the same wish to be like the movie stars. In this way, the son of a banker and the son of a factory worker had much in common. The same was true for people from different parts of the country.
In the early 1920s, Americans also began reading the same publications. The publishing industry used some of the same kinds of mass production methods as the automobile industry. It began producing magazines in larger amounts. It began selling the same magazines all over the country. One of the most widely read magazines was the Saturday Evening Post. In 1902, it sold about 300,000 copies each week. 20 years later, it sold more than 2 million copies each week. Americans everywhere shared the same information and advice in such nationwide magazines. The information was not always correct, the advice was not always good, but the effect was similar to that caused by the automobile and radio. Parts of American society were becoming more alike. They were trying to move toward the same kind of life, economically and socially.
Other industries use the techniques of assembly line production to make their goods, too. They discovered that producing large numbers of goods reduced the cost of each one. One company that expanded in this way was the Atlantic and Pacific Tea Company. It was called A&P for short. The A&P was one of the first large American grocery stores to sell all kinds of food. It sold milk, meat, bread, canned fruits, and vegetables, all in the same store. Shopping at the A&P was much faster and easier than going to different stores to get different kinds of food. In 1912, A&P had 400 stores in the United States. About 10 years later, it had more than 11,000 stores. It could buy huge amounts of goods and sell each at a very low price.
Mass production also came to the clothing industry. People began wearing clothes made in factories instead of by a family member or local tailor. Before long, the same kinds of clothes could be found everywhere. Mass production removed some differences that had marked Americans in the past. Prices dropped. so people with little money could still buy nice clothes. It became more difficult to look at Americans and know by their clothes if they were rich or poor.
Social changes also resulted from great progress in medical research. Doctors and scientists reported new developments in the fight against disease. This progress gave most Americans a longer life. In 1900, for example, the average person in the United States could expect to live 49 years. By 1927, the average person could expect to live 59 years.
Life expectancy rates climbed because doctors and scientists developed effective ways to prevent or treat diseases such as tuberculosis, typhoid, diphtheria, and influenza. Yellow fever and smallpox were no longer a threat. One new medicine was insulin. It was used to treat diabetes. A man-made version gave diabetics the insulin their bodies did not have. It cut the death rate from the disease from 70% to about 1%. Doctors and scientists also learned the importance of vitamins to good health. Now they could cure several diseases caused by a lack of vitamins.
Americans in the 1920s lived much better than their fathers and mothers. A man received more pay than in the past, even though he worked fewer hours each day. He lived in a better house with new labor-saving devices. He had a car to drive to work and to take his family on holiday trips. He received a better education than his father. He and his family wore better clothes. They ate healthier foods. The average American in the 1920s had more time for sports and entertainment. He enjoyed listening to the radio and watching movies. He was more informed about national and world events.
Life was good for many Americans as World War I ended and the nation entered the 1920s, yet that life was far from perfect. Many Americans did not have the same chances to improve their lives. Black Americans continued to suffer from racism. Society continued to deny them their rights as citizens. Women did not have equal rights either. For example, they could not vote. It was during this time that the United States experienced one of its worst incidents of public hatred. Many people turned strongly against labor unions and leftists. They feared a threat to democracy. The federal government took action against what it called political extremists. Many of the charges were unfair. Many innocent lives were harmed. That will be our story next week.
Our program was written by Frank Beardsley. The narrators were Harry Monroe and Kay Gallant. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and images at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. Join us again next week for The Making of a Nation. an American History series in VOA Special English.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-a canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12.226 tezliyi 27.500 sürətində, Tursat Pekində isə 11.976 tezliyi 27.500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Human Rights Watch İnsan Haqları Təşkilatı Azərbaycan hökumətinin iradlarına cavab verir. İŞİD-lə bağlı Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 7 zalında işlər gedir. Birdən-birə 7 iş. İslam dövləti yaraqlarına qoşulan azərbaycanlılar nə qədərdir? Nazirlər Kabineti əmlak vergisi ilə bağlı Bakının regionları üzrə evlərə əmsalları açıqlayıb. Mərkəzdəki evin əmsalı 1,5. Kənardakı regionun binasında əmsal 0,7-dir. Vergilər Nazirliyi 100-ə yaxın sahibkarı ölkədən çıxmağa qoymuyor. Və Azadlıq Live-də günün sualı, azərbaycanlılar gedib İslam dövləti yaraqlılarına niyə qoşulur? Bir neçə variant təklif edirik, cavab variantı pula görə, ideyaya görə Azərbaycandan baş götürüb getmək istəyirlər, bir səbəb də budur. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Human Rights Watch rəsmi Bakının ittihamlarına cavab verir. Bu təşkilatın Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı bəyanat və hesabatları rəsmi Bakını həmişə qıcıqlandırıb. İndi Azadlıq Radiosu qurumun Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə direktoru Hugh Williamsonla söhbət eləyib. Təşkilatı qərəzlə bağlı ittihamlara münasibət bildirməyi xahiş eləyib.
Əfsuslar olsun ki, Azərbaycan məqsəd yönlü təxribatlara məruz qalıb. Biz bunların mənbəyini və səbəbini bilirik. Bunun insan haqları və demokrasiya ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bu geosiyasi məsələdir.
Beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinə dair bəyanat və hesabatları rəsmi Bakını həmişə qıcıqlandırır. Millət vəkillərindən tutmuş prezidentə dək bir çox rəsmilər həmin qurumları Azərbaycana qərəzli münasibətdə ittiham ediblər. Hədəf seçilən təşkilatlardan biri də Human Rights Watch-dur. Azadlıq Radiosu qurumunun Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə direktoru Hugh Williamsonun belə ittihamlara münasibətini öyrənib. Williamson deyir ki, Human Rights Watch, Amnesty International kimi təşkilatlar öz mandatlarını hər hansı hökumətdən almır. Və bunu Azərbaycan hökuməti də bilir. Bu təşkilatlar insan hüquqlarına dair beynəlxalq konvensiya əsasında fəaliyyət göstərirlər. Williamson, Human Rights Watch-un yalnız siyasi baxışdan deyil, maliyyə baxımından da öz müstəqilliyini qoruduğuna diqqət çəkir.
Human Rights Watch təşkilatı heç bir hökumətdən maliyyə dəstəyi almır və heç bir xarici dövlətin təsirinə düşmür.
O, Azərbaycan hakimiyyətinin təkcə beynəlxalq qurumlara deyil, insan hüquqlarını müdafiə edən ölkə daxilindəki legitim təşkilatlara qarşı da ittiham ritorikasından yararlandığını bildirir. Williamson deyir ki, Azərbaycanda insan haqlarının qorunma səviyyəsi böhran həddinə enib. Onun fikrincə, vəziyyət hələ 2012-ci ildə Azərbaycanda Eurovision mahnı yarışması ərəfəsində pisləşməyə başlamışdı və həmin müsabiqədən sonra daha da körlənib.
2014-cü il boyunca gördük ki, ölkənin aparıcı hüquq müdafiəçiləri, ziyalılar, jurnalistlər və digər görkəmli xadimlər ya həbs ediliblər, ya da ölkəni tərk etməyə məcbur qalıblar. Onlar bir qayda olaraq xuliqanlıqda, korrupsiyada və başqa uydurma məzmunlu qanuna zidd əməllərdə ittiham edilirdilər. Əslində, bütün bunlar siyasi motivlə həyata keçirilir.
Williamson Azərbaycanda QHT-lərin durumuna da toxunaraq deyib ki, onların işinə yaradılan əngəllər, xaricdən alınan maliyyə dəstəyinə və qeydiyyata törədilən manilər bu təşkilatların fəaliyyətini öncə çətinləşdirdi, amma daha sonra ümumiyyətlə mümkünsüz etdi. Williamson fikrincə, Azərbaycan hökuməti belə məhdudiyyət və həbslərlə Avropa Şurası kimi təşkilatlar qarşısında üzərinə götürdüyü öhdəlikləri pozur. Bütün bunlara baxmayaraq Williamson düşünür ki, Avropa Birliyindən ortaq və vahid təzyiq Azərbaycanda insan haqlarının durumuna dəyişə bilər.
Yalnız Avropa Birliyi, Avropa Parlamenti və Avropa Komissiyasının birgə səyləri ilə Bakıya təsir etmək olar. Zəif səslər Azərbaycana az təsir edəcək.
Human Rights Watch təşkilatı 1978-ci ildən fəaliyyətə başlayıb. Dünyanın ən nüfuslu insan haqları təşkilatlarından biridir.
Bunu Human Rights Watch-un Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə direktoru Hugh Williamson Azadlıq Radiosuna deyir. İndi isə Azərbaycanın daha bir aktual probleminə keçirik. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi elə dünən məlumat verdi ki, xüsusi əməliyyat zamanı xaricdəki qanunsuz silahlı birləşmələrin tərkibində vuruşmaqda şübhəli bilinən daha 7 Azərbaycan vətəndaşı həbs olunub. Hazırda işidlə bağlı Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 7 zalında məhkəmə işləri gedir. Eyni vaxtda 7 iş üzrə dünən də birinin hazırlığına başlanıldı. Azərbaycanlıların İslam dövləti yaraqlarına gedib qoşulmasının səbəbi nədir? Azadlıq Live-da da elə sualımız belədir. Reportaja keçməzdən əvvəl gələn cavabların neçə bölündüyünü deyim. Bir neçə cavab variantı dinləyicilərimizə təklif eləmişdi. Azadlıq Radiosu.az saytında pula görə gedirlər, ideyaya görə gedirlər. Ümumiyyətlə, Azərbaycandan baş götürür. Getmək istəyirlər və başqa səbəblər də ola bilər. Gələn cavablar belə bölünüb. Cavabların 26,3%-ində hesab edirlər ki, pula görə gedib vuruşurlar. İdeyaya görə gedib vuruşmağı düşünənlər 15,8%-dir. Azərbaycandan baş götürüb getmək istəyirlər 42,1%. 15,8% isə başqa səbəblər olduğunu düşünür.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanlıları İslam dövləti yaraqlarına gedib qoşulmağa məcbur eləyən nədir? Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları Azərbaycanlı işitçilərlə bağlı son 6-7 ayda məlumat verməyə başlayıblar. İlkin məlumatda Azərbaycandan 26 nəfərin qanunsuz silahlı birləşmələrə qoşularaq döyüşdüyü deyilirdi. Daha sonra rəsmilər 5-7-10 nəfərlik ayrı-ayrı qrupların saxlandığı haqda xəbərlər yaydılar. Hətta bəzi informasiyalarda IŞİD adı hallanmasa da, Azərbaycanda şəriət qanunu ilə idarə edilən dövlət qurmaq istəyənlərin bunun üçün bəzi cinayətlər törətdikləri də deyilirdi. Bəs bu qədər Azərbaycanlı IŞİD sıralarına cəlb eləyən, başqa ölkədə vuruşmağa vadar eləyən nədir? Suriyada döyüşdüyü iddia olunanlardan üçünün vəkili olan Elman Osmanov öz müşahidələrini Azadlıq Radiosu ilə bölüşüb. Onun sözlərinə görə döyüşə gedənlər sələfi təriqətinin üzvləridir və onları ora aparan başlıca səbəb cihad ideyasıdır. Ancaq vəkil başqa səbəblərin olduğunu da bildirir. Onun sözlərinə görə bəzi gənclər Azərbaycanda öz yerlərini tapa bilmədiklərinə, onlara normal ibadətə imkan verilmədiyinə görə ölkəni tərk etməyə məcbur qalıblar. Vəkil deyir, stat, bəzilərini saqqal saxladıqlarına, geyimlərinə, başqa şeylərə görə işdən çıxarırlar ya işə götürmürlər. Onlar da baxır, başqa iş yoxdur. Onda döyüşə yollanırlar deyə bilmərəm səbəb birdir, müxtəlif səbəblər ola bilər. Bu gəncləri təşkilatdıran bir qurum da yoxdur. Özləri bu qərara gəlir və tək-tək döyüşə gedirlər. İlham İsmail, təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert İlham İsmail isə bu qənaətdədir ki, ölkədə fanat dindarların sayı çoxalıb. Buna səbəb də ölkədə sosial problemlərin çoxluğu siyasi-iqtisadi gərginlikdir. Ekspertə görə dini fanatların çoxluğu isə istər-istəməz təhlükəlidir. Stat, sorğulardan birində məlum olmuşdu ki, ölkə əhalisinin 8% şəriət dövlətinin qurulmasını istəyir. Bu da öz-özlüyündə yəni təhlükəli rəqəmdir, balaca rəqəm deyil, 9 milyonluq ölkədə 720 min adam deməkdir. Bunu İlham İsmail deyir. Bu mövzuda reportajın tam mətni ilə azadlıqradiosu.az saytında tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə davam eləyir. Nazirlər Kabineti mənzillər üzrə Bakıda mənzillərin əmsallarını açıqladı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Fiziki şəxslərin əmlak vergisi məqsədləri üçün Bakı şəhərində yerləşən binalara əmsallar tətbiq edilir. Bu çoxdan məlumdur. Nazirlər Kabineti bugün həmin əmsalları açıqlayıb. Dəyişikliyə əsasən vergi məcəlləsinin 198-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş fiziki şəxslərin əmlak vergisi məqsədləri üçün Bakı şəhərində yerləşən binalara tətbiq edilən əmsallar artıq təsdiq olunub. Məsələn, şəhərin mərkəzindəki binalara əmsal 1,5-dir. Şəhərin qırağı, məsələn, Qaradağ rayonunda yerləşən binaya 0,7-dir. Yeni əmsallar indi açıqlansa da yanvarın birindən qüvvəyə minib, yəni yeni əmlak vergisi 2015-ci il yanvarın birindən qüvvədədir. Əmlak vergisi necə hesablanacaq? Bunu artıq əmlakı olanların özləri də yeni qaydalarla hesablaya bilər.
Evinizdən nə qədər əmlak vergisi tutulacağı müəyyənləşdirildi. Nazirlər Kabineti Bakıda yerləşən binalara tətbiq ediləcək əmsalları təsdiqləyib. Bu əmsallara uyğun olaraq illik nə qədər vergi ödəyəcəyinizi hesablaya bilərsiniz. Yeni təsdiq olunmuş sənəddə Bakı şəhəri 12 zonaya bölünüb. Əmsallar 1,5-dən başlayaraq mərkəzdən uzaqlaşdıqca azalır. 2015-ci ilin yanvarından fiziki şəxslərin əmlak vergisinin hesablanmasında yeni qaydanın tətbiqinə başlanılıb. Belə ki, əvvəllər mülkiyyətçilər əmlakın ümumi dəyərindən 5000 manat çıxıb, yerdə qalan vəsaitin 0,1% qədər vergi ödəyirdisə, yeni hesablamada mülkün dəyərinə görə yox, sahəsinə görə aparılacaq. Belə ki, əvvəllər mülkiyyətçilər əmlakın ümumi dəyərindən 5000 manat çıxıb, yerdə qalan vəsaitin 0,1% qədər vergi ödəyirdi. Yeni hesablama mülkün dəyərinə görə yox, sahəsinə görə aparılır. Sahəsi 30 kvadrat metrədək olan mənzillərə görə əmlak vergisi ödənmir. Sahəsi 30 kvadrat metrdən çox olan evin isə ümumi sahəsindən 30 kvadrat metr çıxıb, yerdə qalan sahənin hər kvadrat metrinə görə mülkün yerləşdiyi əraziyə uyğun olaraq vergilər hesablanır. Bakıda 55 kvadrat metrlik mənziliniz varsa, bunun 30 kvadrat metrindən vergi tutulmur. Yerdə qalan 25 kvadrat metrdən vergi tutulur. Eviniz şəhərin mərkəzindən, məsələn, Aznev meydanından Niyazi küçəsi ilə İstiqlaliyyət küçəsinin kəsişməsinə qədər olan ərazidə yerləşirsə, illik 15 manat əmlak vergisi ödəyəcəksiniz. Yox, eviniz mərkəzdən bir qədər uzaqda, 20 yanvar metro stansiyası ətrafındadırsa, 55 kvadrat metrlik mənzil üçün illik əmlak vergisi 11 manatdır. Yox, əgər eviniz zıqdadırsa, o zaman 7 manat 50 qəpik ödəməlisiniz. İllik vergilər ərazi üzrə yerli bələdiyyələrə ödəniləcək. Milli Məclis ötən ilin iyununda yerli bələdiyyə vergilər və ödənişlər haqqında qanunu dəyişib. Qanunu dəyişikliyin müəllifi Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin sədri Ziyad Səmədzadə deyib ki, bu dəyişiklik ilk növbədə bələdiyyələrin fəaliyyətində şəffaflığı təminləmək üçündür. Əvvəllər vergilər bazar qiymətinə uyğun hesablanırdı. Bu zaman az və ya çox göstərilə bilərdi. Amma bundan sonra rəsmi kupçada evin sahəsi nə qədər göstərilibsə, ona uyğun vergilər hesablanacaq. Ziyad Səmədzadə çıxışında Azərbaycandakı əmlak vergisinin həcmini digər ölkə lərlə də müqayisə edib. Bildirmişdi ki, Azərbaycanda ən az əmlak vergisi və torpaq vergisi ödənilən ölkədir. İqtisadçı Qabil Toğrul da yeni qaydanın tətbiqini alqışlayır, deyir ki, belə olan halda vətəndaş özü də nə qədər əmlak vergisi ödəyəcəyini hesablaya biləcək. Üstəlik vergilərin dövlət büdcəsindən yayılmasının qarşısı alınacaq. Qalib Toğrulun fikrincə, yeni qaydanın daha bir üstünlüyü isə büdcəsi az olan bələdiyyələrə bir dəstəkdir. Əmlak bazarı iştirakçıları birliyinin həmsədri Nüsrət İbrahimov deyir ki, Nazirlər Kabinetinin əmsalları bazar qiymətinə uyğundur.
Bizim şərait üçün bu normal sayıla bilər, amma beynəlxalq təcrübədən çıxış eləsək, təbii ki, normal sayılmır. Çünki onlarda bazar 100 illərlə formalaşır, amma bizdə cəmi 20 ildir. Bizimkilər sovet psixologiyasını yaşayırlar, vergi vermək istəyi yoxdur. Bazar dəyərinə görə vergini bələdiyyə yığa bilmirdi. Orada problemlər olurdu, əmlakı dəyərləndirə bilmirdilər, əmlak sahibləri evə buraxmırdı. Belə problemlər vardı. Ona görə mövcud şəraitdən çıxış eləyib bu şərtləri tətbiq eləyirlər və mən ki, hesab edirəm ki, hələ ki, bu şərt bizim üçün məqbuldur.
Nüsrət İbrahimov əlavə edir ki, gələcəkdə yarana biləcək problemlərin qarşısını almaq üçün vətəndaşlar vergiləri necə, hara və nə qədər ödəyəcəkləri barədə məlumatlandırılmalıdır. Əmlak vergisi ildə bir dəfə ödənilir. Vətəndaş 2015-ci il üzrə vergiləri 2016-cı ilin martına qədər ərazi üzrə bələdiyyələrə poçt və ya bank yolu ilə ödəyə bilərlər.
Azərbaycanda əmlak vergisi necə hesablanacaq? Bu barədə reportajı dinlədiniz. Nazirlər Kabineti yeni əmsalları elan etdi. Bəzilər də düşünür ki, Azərbaycanda son vaxtlar, son aylar vergi şərtlərini, vergi qanunlarını sərtləşdirirlər, qanunların icrasını sərtləşdirirlər. Çünki büdcəni doldurmaq lazımdır neftin qiyməti düşəndən sonra. Elə bir səbəb də bunu göstərirlər ki, 100-ə yaxın sahibkarın Azərbaycandan çıxmasına qadağan qoyulub, yenə səbəb vergidir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
100-ə yaxın sahibkara Azərbaycanı tərk etmək qadağan olunub, həmin qadağan Vergilər Nazirliyindən gəlir, hərçənd onların tələbinlə məhkəmə qərarı olub, yəni 100-ə yaxın sahibkarın Azərbaycandan çıxmasına qadağan tamamilə qanunidir. Ancaq narahat eləyən odur ki, əvvəllər belə qadağan bir neçə onlarla sahibkara tətbiq olunurdusa, indi onların sayı qat-qat çoxdur.
Vergilər Nazirliyi borclarını ödəməkdən yayınmağa çalışan 100 nəfər vergi ödəyicisinin ölkədən çıxmaq hüququnu məhdudlaşdırıb. Bu haqda məlumat aprelin 9-da Nazirliyin saytında yayılıb. Məlumatda bildirilir ki, aprelin 1-dən qüvvədə olan bu qərar vergi məcəlləsinə əsasən məhkəmələr tərəfindən çıxarılıb. Nazirlik ölkədən çıxışına qadağa qoyulan ödəyicilərin adlarını da öz saytında dərc eləyib. Bu şəxslər arasında Bakı şəhərində vergi qeydiyyatında olanlar çoxluq təşkil edir, 30 nəfər. Qadağa qoyulanlar arasında Bərdə, Yevlax, Gəncə qeydiyyatında olanlar da çoxdur. Ölkədən çıxışına məhdudiyyət qoyulanların siyasında ödəyici kimi Bakıda qeydiyyatda olan 3 əcnəbi də var. Vergidən yayılan ödəyicilərin ölkədən çıxışına kütləvi qadağanın qoyulmasına ötən ildən başlanılıb. 2014-cü ildə 39 ödəyiciyə bu qadağa tətbiq olunmuşdu. Ödəyicilərdən 6 nəfəri borclarını ödədikdən sonra onların üzərindən bu qadağa götürülmüşdü. Bəzi mütəxəssislər hesab edir ki, son dövrlər vergi ödəmələri ilə bağlı qaydaların icrasının sərtləşməsi Azərbaycana gələn neft gəlirlərinin azalması ilə bağlıdır. Onlar qeyd edir ki, məqsəd indiyə kimi əsasən neft fondunun hesabına formalaşan büdcəni vergi ödəyicilərinin hesabına doldurmaqdır. İqtisadçı ekspert Məhəmməd Talıplı da hesab edir ki, son dövrlər vergi ödəmələri ilə bağlı qanunların sərtləşdirilməsi büdcə kəsirlərini doldurmağa hesablanıb.
Azərbaycan qeyri-neft sektorunun inkişafı haqqında çox da dərindən düşünmürdü. Neft fondundan olan büdcə transferlərdə müəyyən sürətli neft fondunun aktivlərinin sürətli xərclənməsi ilə müşahidə olunur və belə bir vəziyyətdə qeyri-neft sektoruna daxil olmalar da azı artmır. Bu sektorda xüsusilə də daxil olmaların vergi ödəyərlərinin icrası ilə bağlı bir sıra sərt inzibati tədbirlər həyata keçirilir. Xüsusilə də maliyyə sahəsindəki olan problemlərin deyəcək, həlli baxımından qeyri-neft sektorunda fəaliyyət göstərən biznesin sürətlə, ümumiyyətlə, vergi ödəyərlərinin icrasına start verilib. Sanki büdcənin doldurulması qeyri-neft sektorunun üzərində qalır. Dövlətin 10 iri vergi ödəyici vardır ki, bunlar ümumiyyətlə vergi borcları var büdcə qarşısında. Bunlar icra edə bilmirlər və icra etmirlər. Əslində, yəni bu cür iri vergi ödəyicilərini, holdingləri, vergi öhdəliyinin icrasına yönətməkdən daha çox əslində indiki ümumiyyətlə siyasət ondan ibarətdir ki, daha çox kiçik orta sahibkarlığa inzibati tədbirlərinin sərtləşməsi hesabına daha çox vergi əlavə bir yığım mənbəsi formalaşdırır.
Rəsmi məlumata görə bu ilin mart ayında 6000-ə yaxın şəxs vergi qanununu pozub. Bunlardan 181-i vergi orqanlarında qeydiyyata durmadan fəaliyyət göstərib, 684 ödəyicinin isə lisenziyasız fəaliyyət göstərdiyi aşkarlanıb. Son bir ildə bir neçə tanınmış hüquq müdafiəçisi vergidən yayınma ittihamı ilə həbs olunub. Həbs olunanlar ittihamları qondarma sayır və bunu fəaliyyətləri ilə bağlayırlar. Bəzi yerli və beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları da hesab edir ki, hüquq müdafiəçiləri hakimiyyətə qarşı sərt mövqelərinə görə həbs olunublar. Hakimiyyət nümayəndələri bu iddiaları rədd edərək onların qanunvericiliyi pozduqlarına görə həbs olunduqlarını bildirirlər.
Bu, Azərbaycandan çıxmasına məhdudiyyət qoyulan sahibkarlar haqda reportaj idi. Azərbaycana gəlmək istəyən xarici turistlərə keçsək, müxbirimiz hesablayıb ki, xaricdən Azərbaycana gəlmək istəyən turistlərin Azərbaycanda bu səfəri onları orta hesabla neçəyə başa gəlir. Bakı yolculuğuna hazırlaşan orta statistik bir alman təxminən 800 manat bilet pulu ödəməlidir. 3-4 gün ərzində nahar şam etməlidir ki, bu da orta hesabla 100-120 manat eləyəcək. 3 günlük tur üçün də 500-600 manat ödənməlidir. Demək, Azərbaycanda 3 günlük dincəlmək almanın büdcəsinə təxminən 1500 manata başa gəlecek. Müqayisə eləyəndə məlum olur ki, Gürcüstanda ucuzluqdur. Bu reportajla da, bu araşdırma ilə da tam şəkildə Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında tanış ola bilərsiniz. Elə bu günlərdə belə bir araşdırma aparılmışdı ki, İctimai fəal Bəxtiyar Hacıyevin araşdırması var idi ki, niyə Avropa ölkələrinə eyni biletlər Bakıdan və Tbilisidən müxtəlif qiymətədir, Tbilisidən qat-qat ucuzdur. O vaxt Azalın mövqeyini öyrənə bilməmişdi. İndi Azal bu məsələ ilə bağlı, həmin araşdırma ilə bağlı öz mövqeyini bildirib, bu barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Azal Dövlət Konserni Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Məhərrəm Səfərli deyir ki, o müqayisələrlə tanışdı. Siz bizi Almaniyanın Lufthansa təyyarə şirkəti ilə müqayisə edin.
Nəyi əsas götürürsünüz? Bax, bu yazan o müqayisələri mən oxumuşam. Siz bizi müqayisə edin Lufthansa şirkəti ilə, Almaniyanın Lufthansa şirkəti ilə. Görün, Lufthansa neçəyə uçurur, biz neçəyə uçururuz. Pegasus'la, Tiflis'tan uçan təyyarəyə bizi niyə siz eyni götürürsünüz? Bizim təyyarələr Avropa istehsalı, Amerika istehsalıdır. Təyyarələrimiz başdan ayağa komfortdur. Sonra xidmətimiz, servisimiz yüksəkdir. Biz sırağa gün, məsələn deyəndə biz sırağa gün konkret olaraq Romya uçduq, Boeing 787 Dreamliner'dən. İtaliyada hamı onun şəkilini çəkirdi. Hamı maraqla baxır ki, bu necə təyyarədir ki, Azərbaycan bunu necə alıbdır? Və yaxud dünən Moskvada hamının maraq götürüb ki, bu təyyarəni Azərbaycanın da mı bu təyyarə? Biz qürur hissi keçiririk ki, ölkəmizdə belə bir təyyarə var. Yəni bu təyyarələrlə, Boeing 767 ilə, Airbus 340 tipli təyyarələrlə, o biri digər Airbuslarla, Boeinglərlə biz Pegasus'u müqayisə edə bilməliyik axı. Yüksək servisə malikdir, yüksək texniki bütün təhsizatlar hamısı cəmləşib bizim təyyarələrdə ən birinci təhlükəsizdir. Təhlükəsiz təyyarələrdir bizimkilər. Amma məsələn, onlar götürür Pegasusla. Pegasusla niyə götürürlər? Götürsünlər Almaniyanın Lufthansa şirkəti ilə. Onların yanaşması da düzgündür. Mən yenə də təkrar olaraq sizin sualınız cavab olaraq deyirəm ki, biz Azərbaycan Hava Yolları olaraq biz aviabiletlərin qiymətlərini biz aldırmamışıq. Euro qalxdıqca bəli, aviabiletlərin qiyməti qalxır.
Bunu Azal rəsmisi Məhərrəm Səfərli deyir. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də iqtisadi inkişaf göstəricilərinə öz qiymətini verdi. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi ilə Nazirlər Kabinetinin 2015-ci ilin 1-ci rübünün sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan iclası keçirildi. İlham Əliyev 2015-ci ilin 1-ci rübünün yekunlarının müsbət olduğunu, bu dövrdə ümumi daxili məhsulun 5%-dən çox artdığını deyib. O deyib ki, dünyada neftin qiymətinin kəskin düşməsi Azərbaycanın ümumi dinamik inkişafına təsir eləməyib. Dövlət başçısı inflasiyanın aşağı səviyyədə qaldığını, istehlak bazarına tam nəzarət edildiyini, əhalinin pul gəlirlərinin 5,3% artdığını da deyib. O, manatın məzənnəsi probleminə də toxunub. O, deyib ki, manatın məzənnəsi ilə bağlı görülən tədbirlər iqtisadi baxımdan səmərəlidir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üz qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən gəlisən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Bununla da Azadlıq Live proqramı başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üz qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən gəlisən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə? Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək var, 100 evdən çoxu beləsidir. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyəyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxu yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərədir yana, dağdır yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxu yaşamaq. Artıq yetərli qorxu yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq Radiosu.az saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Amerikanın səsinin web saytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
ABŞ-ın energetika naziri İranla nüvə müzakirələrinin iştirakçısı olub. Onun dediyinə görə, sənəd İranın gizli və açıq nüvə obyektlərinə girişə və şəffaflığa yol açır.
There will be insight, eyes and ears.
Burada ilk dəfə olaraq İranın nüvə obyektləri üzərində hər tərəfli nəzarət olacaq.
Supply chain is unprecedented.
Moniz'in dediyinə görə sənəd müxtəlif mərhələli daimi bir razılıq olacaq.
This is not an agreement for 10 years or 15 years or 20 years.
Bu 10-15-20 illik bir razılıq deyil. Bu bütün sahələri əhatə edən daimi bir razılaşmadır. Əgər İran bu müddət ərzində etibar və etimad qazansa, onda məhdudiyyətlər tədricən yumşalmağa başlayacaq.
Ağ Ev İrana qarşı sanksiyaların nə vaxt qaldırılacağı məsələsinin hələ müzakirə edildiyini bildirir. Ağ Evin sözçüsünün bildirdiyinə görə sanksiyaların legal strukturu saxlanılacaq. Belə ki, bu yalnız Konqres tərəfindən ləğv edilə bilər.
İran hökuməti plandan imtina etsə, o zaman sanksiyalar hər an qüvvəyə minə bilər.
Kongresin bəzi respublikaçı nümayəndələri senata 60 gün ərzində yekun sənədin səsə qoyulmasını təklif edir. Ağ evin sözçüsü deyib ki, İranla heç bir anlaşma əldə edilməsini istəməyən qanunvericilər artıq hərəkətə keçib.
Onlar bir təsisat kimi öz nüfuzlarını müdafiə etməyə çalışmır. Onların məqsədi anlaşmanı məhv etməkdir.
That's their goal.
Ağ ev prezidentin öz səlahiyyətləri çərçivəsində hərəkət etdiyini və hər bir qanun layihəsini səsə qoymaq Konqresin işi olduğunu bildirir. Prezident Obama isə İranla nüvə razılığının regionda sülhün təminat altına alınmasına bir imkan kimi qiymətləndirir. Vaşinqtondan Sevda Əliyeva, Amerikanın səsi.
Dünyaya baxış. Amerikanın səsinin gündəlik xəbər telebülteni bazar ertəsindən cümə günədək hər gün web saytımızda. Amerikanın səsi.org-da sağ küncdəki ekran tıklamaqla siz dünyada baş verənləri, günün ən mühüm olaylarını izləyə bilərsiniz. Qısa televiziya proqramı tamaşaçılara siyasi, iqtisadi, sosial və əyləncə mövzularında son yenilikləri təqdim edir. Dünyaya baxış proqramını qaçırmayın. Amerikanın səsi.org.
Hər vaxtınız xeyir, Vaşinqtondan Amerikanın səsinin televiziya studiyasından Showbiz proqramını izləyirsiniz. Bugünkü verilişimizi musiqiyə seçmişik. Kanadalı pop müğənni Carly Rae Jepsen hələ 2011-ci ildə özünün maraqlı Call Me Maybe klipi ilə diqqətləri cəlb edib. Ötən dəfəkindən fərqli olaraq, o unudulmaz super ulduz Tom Hanks'la birgə yeni klip çəkdirib.
Call Me Maybe took off sort of without any warning and it became its own sort of one.
Call Me Maybe klipinin uğuru mənim üçün gözlənilməz oldu. Tədricən populyarlaşdı. Bu dəvəki layihənin uğurunu təminat altına almaq istəyirəm.
Like I get to kind of like lead that pack rather than race after it. Personal relationship with Justin is just
Mənim Justin-lə şəxsi münasibətlərim dəstək və dostluq xarakteri daşıyır. Justin-in həyatı heç kimin təsəvvür etmədiyi dərəcədə cərəyanıdır. Məsələn, dünya səyahətinə çıxması, ona Beatle qrupuna göstərilən kimi münasibət göstərilməsi. Məncə o bunun üçün çox iş görür və mən ona dəstək vermək üçün daim onun yanında olacağam.
Put it up in such a huge pedestal and I think he's doing the best he can and I'm there to support him.
Geri bir ideya ağlıma gəldi. Kişi müğənni mənim fonoqramımla oxusun. Elə bir adam olsun ki, bu tamaşaçı üçün gözlənilməz olsun. Mən digərlərini bu rolu ifa etmək təklifini edəndə Skuru mənə gülürdü. Sonra Skuru Tom Hanks'lə birgə nahar yeməyi zamanı bu barədə danışdıqda Tom bu ideyi xoşuna gəldi və Tom, mən bunu edərəm, mənə niyə deməmisiniz, dedi. I don't know how to act or if I should be leaving. I'm running out of time, going out of my mind. I need to tell you something. I'm pregnant.
Okay.
Just kidding. Yeah!
İndi isə sizi həftənin 10 ən yaxşı mahnısını dinləməyə dəvət edirəm.
Dragon, wanna retire, man, I'm too hot.
touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day, and I just wanna tell you I am. So, honey, now.
Xatırladım ki, siz Amerikanın səsini www.amerikanınsesi.org-da izləyə bilərsiniz. Bu həftəlik bu qədər. Gələn həftə eyni zamanda görüşənədək, salamat qalın.
Washingtondan Amerikanın səsinin Azərbaycan xidmətinin radio proqramlarını hər gecə Bakı vaxtı ilə saat 22:30-dan 23-ədək Türksat Pay sistemi və internet vasitəsilə dinləyə bilərsiniz. Xidmətimizin proqramlarını həmçinin Amerikanın səsi.org ünvanında da bulasın.
Amerikanın səsinin web saytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
ABŞ-ın energetika naziri İranla nüvə müzakirələrinin iştirakçısı olub. Onun dediyinə görə, sənəd İranın gizli və açıq nüvə obyektlərinə girişə və şəffaflığa yol açır.
There will be insight, eyes and ears.
Burada ilk dəfə olaraq İranın nüvə obyektləri üzərində hər tərəfli nəzarət olacaq.
Supply chain is unprecedented.
Moniz'in dediyinə görə sənəd müxtəlif mərhələli daimi bir razılıq olacaq.
This is not an agreement for 10 years or 15 years or 20 years.
Bu 10-15-20 illik bir razılıq deyil. Bu bütün sahələri əhatə edən daimi bir razılaşmadır. Əgər İran bu müddət ərzində etibar və etimad qazansa, onda məhdudiyyətlər tədricən yumşalmağa başlayacaq.
Ağ Ev İrana qarşı sanksiyaların nə vaxt qaldırılacağı məsələsinin hələ müzakirə edildiyini bildirir. Ağ Evin sözçüsünün bildirdiyinə görə sanksiyaların legal strukturu saxlanılacaq. Belə ki, bu yalnız Konqres tərəfindən ləğv edilə bilər.
İran hökuməti plandan imtina etsə, o zaman sanksiyalar hər an qüvvəyə minə bilər.
Kongresin bəzi respublikaçı nümayəndələri senata 60 gün ərzində yekun sənədin səsə qoyulmasını təklif edir. Ağ evin sözçüsü deyib ki, İranla heç bir anlaşma əldə edilməsini istəməyən qanunvericilər artıq hərəkətə keçib.
They're not saying this out of it.
Onlar bir təsadüf kimi öz nüfuzlarını müdafiə etməyə çalışmır. Onların məqsədi anlaşmanı məhv etməkdir.
That's their goal.
Ağ Ev prezidentin öz səlahiyyətləri çərçivəsində hərəkət etdiyini və hər bir qanun layihəsini səsə qoymaq Konqresin işi olduğunu bildirir. Prezident Obama isə İranla nüvə razılığının regionda sülhün təminat altına alınmasına bir imkan kimi qiymətləndirir. Vaşinqtondan Sevdə Əliyeva, Amerikanın səsi.
Dünyaya baxış. Amerikanın səsinin gündəlik xəbər telebülteni bazar ertəsindən cümə gününə dək hər gün web saytımızda. Amerikanın səsi.org-da sağ küncdəki ekranı tıklamaqla siz dünyada baş verənləri, günün ən mühüm olaylarını izləyə bilərsiniz. Qısa televiziya proqramı tamaşaçılara siyasi, iqtisadi, sosial və əyləncə mövzularında son yenilikləri təqdim edir. Dünyaya baxış proqramını qaçırmayın. Amerikanın səsi.org.
Hər vaxtınız xeyir, Vaşinqtondan Amerikanın səsinin televiziya studiyasından Showbiz proqramını izləyirsiniz. Bugünkü verilişimizi musiqiyə həsr etmişik. Kanadalı pop müğənni Carly Rae Jepsen hələ 2011-ci ildə özünün maraqlı Call Me Maybe klipi ilə diqqətləri cəlb edib. Ötən dəfəkindən fərqli olaraq, o unudulmaz super ulduz Tom Hanks'la birgə yeni klip çəkdirib.
Maybe took off sort of without any warning and it became its own sort of one.
Call Me Maybe klipinin uğuru mənim üçün gözlənilməz oldu. Tədricən populyarlaşdı. Bu dəvəki layihənin uğurunu təminat altına almaq istəyirəm.
I get to kind of like lead that pack rather than race after it. Personal relationship with Justin is just
Mənim Justin-la şəxsi münasibətlərim dəstək və dostluq xarakteri daşıyır. Justin-in həyatı heç kimin təsəvvür etmədiyi dərəcədə cərəyan edir. Məsələn, dünya səyahətinə çıxması, ona Beatle qrupuna göstərilən kimi münasibət göstərilməsi. Məncə o bunun üçün çox iş görür və mən ona dəstək vermək üçün daim onun yanında olacağam.
Put it up in such a huge pedestal and I think he's doing the best he can and I'm there to support him.
Belə bir yağına gəldi. Kişi müğənnim mənim fonoqramımı oxusun. Elə bir adam olsun ki, bu tamaşaçı üçün gözlənilməz olsun. Mən digərlərinə bu rolu ifa etmək təklifini edəndə Skuri mənə gülürdü. Sonra Skuri Tom Hanks'la birgə nahar yeməyi zamanı bu barədə danışdıqda Tom bu ideyə xoşuna gəldi və Tom, mən bunu edərəm, mənə niyə deməmisiniz, dedi. I don't know how to act, or if I should be leaving. I'm running out of time, going out of my mind. I need to tell you something. I'm pregnant.
Okay.
Just kidding.
İndi isə sizi həftənin 10 ən yaxşı mahnısını dinləməyə dəvət edirəm.
Dragon, wanna retire, man, I'm too hot.
touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day, and I just wanna tell you I am. So honey, now
Xatırladım ki, siz Amerikanın səsini www.amerikanınsesi.org-da izləyə bilərsiniz. Bu həftəlik bu qədər. Gələn həftə eyni ünvanda görüşənə dək, salamat qalın.
Washingtondan Amerikanın səsinin Azərbaycan xidmətinin radio proqramlarını hər gecə Bakı vaxtı ilə saat 22:30-dan 23-ədək Türksat 5 sistemi və internet vasitəsilə dinləyə bilərsiniz. Xidmətimizin proqramlarını həmçinin Amerikanın səsi.org ünvanında da bulasın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Human Rights Watch İnsan Haqları Təşkilatı Azərbaycan hökumətinin iradlarına cavab verir. İşinlə bağlı Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 7 zalında işlər gedir. Birdən-birə 7 iş. İslam dövləti yaraqlarına qoşulan azərbaycanlılar nə qədərdir? Nazirlər Kabineti əmlak vergisi ilə bağlı Bakının regionları üzrə evlərə əmsalları açıqlayıb. Mərkəzdəki evin əmsalı 1.5. Kənardakı regionun binasında əmsal 0.7-dir. Vergilər Nazirliyi 100-ə yaxın sahibkarı ölkədən çıxmağa qoymuyor. Və Azadlıq Live-də günün sualı, azərbaycanlılar gedib İslam dövləti yaraqlılarına niyə qoşulur? Bir neçə variant təklif edirik. Cavab variantı pula görə, ideyaya görə Azərbaycandan baş götürüb getmək istəyirlər. Bir səbəb də budur. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Human Rights Watch rəsmi Bakının ittihamlarına cavab verir. Bu təşkilatın Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı bəyanat və hesabatları rəsmi Bakını həmişə qıcıqlandırıb. İndi Azadlıq Radiosu qurumun Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə direktoru Hugh Williamsonla söhbət edib. Təşkilatı qərəzlə bağlı ittihamlara münasibət bildirməyi xahiş edib.
Əfsuslar olsun ki, Azərbaycan məqsəd yönlü təxribatlara məruz qalıb. Biz bunların mənbəyini və səbəbini bilirik. Bunun insan haqları və demokrasiyayla heç bir əlaqəsi yoxdur. Bu geosiyasi məsələdir.
Beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanda insan haqqlarının vəziyyətinə dair bəyanat və hesabatları rəsmi Bakını həmişə qıcıqlandırır. Millət vəkillərindən tutmuş prezidentə dək bir çox rəsmilər həmin qurumları Azərbaycana qərəzli münasibətdə ittiham ediblər. Hədəf seçilən təşkilatlardan biri də Human Rights Watch-dur. Azadlıq Radiosu qurumunun Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə direktoru Hugh Williamson-ın belə ittihamlara münasibətini öyrənib. Williamson deyir ki, Human Rights Watch, Amnesty International kimi təşkilatlar öz mandatlarını hər hansı hökumətdən almır. Və bunu Azərbaycan hökuməti də bilir. Bu təşkilatlar insan hüquqlarına dair beynəlxalq konvensiya əsasında fəaliyyət göstərirlər. Williamson, Human Rights Watch-un yalnız siyasi baxışdan deyil, maliyyə baxımından da öz müstəqilliyini qoruduğuna diqqət çəkir.
Human Rights Watch təşkilatı heç bir hökumətdən maliyyə dəstəyi almır və heç bir xarici dövlətin təsirinə düşmür.
O, Azərbaycan hakimiyyətinin təkcə beynəlxalq qurumlara deyil, insan hüquqlarını müdafiə edən ölkə daxilindəki legitim təşkilatlara qarşı da ittiham ritorikasından yararlandığını bildirir. Williamson deyir ki, Azərbaycanda insan haqlarının qorunma səviyyəsi böhran həddinə inib. Onun fikrincə vəziyyət hələ 2012-ci ildə Azərbaycanda Eurovision mahnı yarışması ərəfəsində pisləşməyə başlamışdı və həmin müsabiqədən sonra daha da körlənib.
2014-cü il boyunca gördük ki, ölkənin aparıcı hüquq müdafiəçiləri, ziyalılar, jurnalistlər və digər görkəmli xadimlər ya həbs ediliblər, ya da ölkəni tərk etməyə məcbur qalıblar. Onlar bir qayda olaraq xuliqanlıqda, korrupsiyada və başqa uydurma məzmunlu qanuna zidd əməllərdə ittiham edilirdilər. Əslində, bütün bunlar siyasi motivlə həyata keçirilir.
Williamson Azərbaycanda QHT-lərin durumuna da toxunaraq deyib ki, onların işinə yaradılan əngəllər, xaricdən alınan maliyyə dəstəyinə və qeydiyyata törədilən manilər bu təşkilatların fəaliyyətini öncə çətinləşdirdi, amma daha sonra ümumiyyətlə mümkünsüz etdi. Williamson fikrincə, Azərbaycan hökuməti belə məhdudiyyət və həbslərlə Avropa Şurası kimi təşkilatlar qarşısında üzərinə götürdüyü öhdəlikləri pozur. Bütün bunlara baxmayaraq Williamson düşünür ki, Avropa Birliyindən ortaq və vahid təzyiq Azərbaycanda insan haqlarının durumuna dəyişə bilər.
Yalnız Avropa Birliyi, Avropa Parlamenti və Avropa Komissiyasının birgə səyləri ilə Bakıya təsir etmək olar. Zəif səslər Azərbaycana az təsir edəcək.
Human Rights Watch təşkilatı 1978-ci ildən fəaliyyətə başlayıb. Dünyanın ən nüfuslu insan haqları təşkilatlarından biridir.
Bunu Human Rights Watch-un Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə direktoru Hugh Williamson Azadlıq Radiosuna deyir. İndi isə Azərbaycanın daha bir aktual probleminə keçirik. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi elə dünən məlumat verdi ki, xüsusi əməliyyat zamanı xaricdəki qanunsuz silahlı birləşmələrin tərkibində vuruşmaqda şübhəli bilinən daha 7 Azərbaycan vətəndaşı həbs olunub. Hazırda İŞİD-lə bağlı Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 7 zalında məhkəmə işləri gedir. Eyni vaxtda 7 iş üzrə. Dünən də birinin hazırlığına başlanıldı. Azərbaycanlıların İslam dövləti yaraqlarına gedib qoşulmasının səbəbi nədir? Azadlıq Live-da da elə sualımız belədir. Reportaja keçməzdən əvvəl gələn cavabların neçə bölündüyünü deyim. Bir neçə cavab variantı dinləyicilərimizə təklif eləmişdik. Azadlıq Radiosu.az saytında pula görə gedirlər, ideyaya görə gedirlər. Ümumiyyətlə, Azərbaycandan baş götürürlər. Getmək istəyirlər və başqa səbəblər də ola bilər. Gələn cavablar belə bölünüb. Cavabların 26,3%-ində hesab edirlər ki, pula görə gedib vuruşurlar. İdeyaya görə gedib vuruşmağı düşünənlər 15,8%-dir. Azərbaycandan baş götürüb getmək istəyirlər 42,1%. 15,8% isə başqa səbəblər olduğunu düşünür.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanlıları İslam dövləti yaraqlarına gedib qoşulmağa məcbur eləyən nədir? Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları Azərbaycanlı işçilərlə bağlı son 6-7 ayda məlumat verməyə başlayıblar. İlkin məlumatda Azərbaycandan 26 nəfərin qanunsuz silahlı birləşmələrə qoşularaq döyüşdüyü deyilirdi. Daha sonra rəsmilər 5-7-10 nəfərlik ayrı-ayrı qrupların saxlandığı haqda xəbərlər yaydılar. Hətta bəzi informasiyalarda işid adı hallanmasa da Azərbaycanda şəriət qanunu ilə idarə edilən dövlət qurmaq istəyənlərin bunun üçün bəzi cinayətlər törətdikləri də deyilirdi. Bəs bu qədər Azərbaycanlı işid sıralarına cəlb eləyən, başqa ölkədə vuruşmağa vadar eləyən nədir? Suriyada döyüşdüyü iddia olunanlardan üçünün vəkili olan Elman Osmanov öz müşahidələrini Azadlıq Radiosu ilə bölüşüb. Onun sözlərinə görə döyüşə gedənlər sələfi təriqətinin üzvləridir və onları oraya aparan başlıca səbəb cihad ideyasıdır. Ancaq vəkil başqa səbəblərin olduğunu da bildirir. Onun sözlərinə görə bəzi gənclər Azərbaycanda öz yerlərini tapa bilmədiklərinə, onlara normal ibadətə imkan verilmədiyinə görə ölkəni tərk etməyə məcbur qalıblar. Vəkil deyir, stat, bəzilərini saqqal saxladıqlarına, geyimlərinə, başqa şeylərə görə işdən çıxarırlar ya işə götürmürlər. Onlar da baxır, başqa iş yoxdur, onda döyüşə yollanırlar deyə bilmərəm səbəb birdir, müxtəlif səbəblər ola bilər. Bu gəncləri təşkilatdıran bir qurum da yoxdur. Özləri bu qərara gəlir və tək-tək döyüşə gedirlər. İlham İsmail, təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert İlham İsmail isə bu qənaətdədir ki, ölkədə fanat dindarların sayı çoxalıb. Buna səbəb də ölkədə sosial problemlərin çoxluğu, siyasi-iqtisadi gərginlikdir. Ekspertə görə dini fanatların çoxluğu isə istər-istəməz təhlükəlidir. Stat, sorğulardan birində məlum olmuşdu ki, ölkə əhalisinin 8%-i şəriət dövlətinin qurulmasını istəyir. Bu da öz-özlüyündə yəni təhlükəli rəqəmdir, balaca rəqəm deyil, 9 milyonluq ölkədə 720 min adam deməkdir. Bunu İlham İsmail deyir. Bu mövzuda reportajın tam mətni ilə Azadlıq Radiosu nöqtəz saytında tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə davam eləyir. Nazirlər Kabineti mənzillər üzrə Bakıda mənzillərin əmsallarını açıqladı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Fiziki şəxslərin əmlak vergisi məqsədləri üçün Bakı şəhərində yerləşən binalara əmsallar tətbiq edilir. Bu çoxdan məlumdur. Nazirlər Kabineti bugün həmin əmsalları açıqlayıb. Dəyişikliyə əsasən vergi məcəlləsinin 198-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş fiziki şəxslərin əmlak vergisi məqsədləri üçün Bakı şəhərində yerləşən binalara tətbiq edilən əmsallar artıq təsdiq olunub. Məsələn, şəhərin mərkəzindəki binalara əmsal 1,5-dir. Şəhərin qırağı, məsələn, Qaradağ rayonunda yerləşən binaya 0,7-dir. Yeni əmsallar indi açıqlansa da yanvarın birindən qüvvəyə minib, yəni yeni əmlak vergisi 2015-ci il yanvarın birindən qüvvədədir. Əmlak vergisi necə hesablanacaq? Bunu artıq əmlakı olanların özləri də yeni qaydalarla hesablaya bilər.
Evinizdən nə qədər əmlak vergisi tutulacağı müəyyənləşdirildi. Nazirlər Kabineti Bakıda yerləşən binalara tətbiq ediləcək əmsalları təsdiqləyib. Bu əmsallara uyğun olaraq illik nə qədər vergi ödəyəcəyinizi hesablaya bilərsiniz. Yeni təsdiq olunmuş sənəddə Bakı şəhəri 12 zonaya bölünüb. Əmsallar 1,5-dən başlayaraq mərkəzdən uzaqlaşdıqca azalır. 2015-ci ilin yanvarından fiziki şəxslərin əmlak vergisinin hesablanmasında yeni qaydanın tətbiqinə başlanılıb. Belə ki, əvvəllər mülkiyyətçilər əmlakın ümumi dəyərindən 5000 manat çıxıb, yerdə qalan vəsaitin 0,1%-i qədər vergi ödəyirdisə, yeni hesablamada mülkün dəyərinə görə yox, sahəsinə görə aparılacaq. Belə ki, əvvəllər mülkiyyətçilər əmlakın ümumi dəyərindən 5000 manat çıxıb, yerdə qalan
olan vəsaitin 0,1% qədər vergi ödəyirdi. Yeni hesablama mülkün dəyərinə görə yox, sahəsinə görə aparılır. Sahəsi 30 kvadrat metrədək olan mənzillərə görə əmlak vergisi ödənmir. Sahəsi 30 kvadrat metrdən çox olan evin isə ümumi sahəsindən 30 kvadrat metr çıxıb, yerdə qalan sahənin hər kvadrat metrinə görə mülkün yerləşdiyi əraziyə uyğun olaraq vergilər hesablanır. Bakıda 55 kvadrat metrlik mənziliniz varsa, bunun 30 kvadrat metrindən vergi tutulmur. Yerdə qalan 25 kvadrat metrdən vergi tutulur. Eviniz şəhərin mərkəzindən, məsələn, Aznev meydanından Niyazi küçəsi ilə İstiqlaliyyət küçəsinin kəsişməsinə qədər olan ərazidə yerləşirsə, illik 15 manat əmlak vergisi ödəyəcəksiniz. Yox, eviniz mərkəzdən bir qədər uzaqda, 20 yanvar metro stansiyası ətrafındadırsa, 55 kvadrat metrlik mənzil üçün illik əmlak vergisi 11 manatdır. Yox, əgər eviniz zıqdadırsa, o zaman 7 manat 50 qəpik ödəməlisiniz. İllik vergilər ərazi üzrə yerli bələdiyyələrə ödəniləcək. Milli Məclis ötən ilin iyununda yerli bələdiyyə vergilər və ödənişlər haqqında qanunu dəyişib. Qanunu dəyişikliyin müəllifi Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin sədri Ziyad Səmədzadə deyib ki, bu dəyişiklik ilk növbədə bələdiyyələrin fəaliyyətində şəffaflığı təminləmək üçündür. Əvvəllər vergilər bazar qiymətinə uyğun hesablanırdı. Bu zaman az və ya çox göstərilə bilərdi. Amma bundan sonra rəsmi kupçada evin sahəsi nə qədər göstərilibsə, ona uyğun vergilər hesablanacaq. Ziyad Səmədzadə çıxışında Azərbaycandakı əmlak vergisinin həcmini digər ölkələr də müqayisə edib. Bildirmişdi ki, Azərbaycanda ən az əmlak vergisi və torpaq vergisi ödənilən ölkədir. İqtisadçı Qabil Toğrul da yeni qaydanın tətbiqini alqışlayır, deyir ki, belə olan halda vətəndaş özü də nə qədər əmlak vergisi ödəyəcəyini hesablaya biləcək. Üstəlik, vergilərin dövlət büdcəsindən yayılmasının qarşısı alınacaq. Qalib Toğrulun fikrincə, yeni qaydanın daha bir üstünlüyü isə büdcəsi az olan bələdiyyələrə bir dəstəkdir. Əmlak bazarı iştirakçıları birliyinin həmsədri Nüsrət İbrahimov deyir ki, Nazirlər Kabinetinin əmsalları bazar qiymətinə uyğundur.
Bizim şərait üçün bu normal sayıla bilər, amma beynəlxalq təcrübədən çıxış eləsən, təbii ki, normal sayılmır. Çünki onlarda bazar 100 illərlə formalaşır, amma bizdə cəmi 20 ildir. Bizimkilər sovet psixologiyasında yaşayırlar, vergi vermək istəyi yoxdur. Bazar dəyərinə görə vergini bələdiyyə yığa bilmirdi, orada problemlər olurdu, əmlakı dəyərləndirə bilmirdilər. Əmlak sahibləri evə buraxmırdı və belə problemlər vardı. Ona görə mövcud şəraitdən çıxış eləyib bu şərtləri tətbiq eləyirlər və mən ki, hesab edirəm ki, hələ ki, bu şərt bizim üçün məqbuldur.
Nüsrət İbrahimov əlavə edir ki, gələcəkdə yarana biləcək problemlərin qarşısını almaq üçün vətəndaşlar vergiləri necə, hara və nə qədər ödəyəcəkləri barədə məlumatlandırılmalıdır. Əmlak vergisi ildə bir dəfə ödənilir. Vətəndaş 2015-ci il üzrə vergiləri 2016-cı ilin martına qədər ərazi üzrə bələdiyyələrə poçt və ya bank yolu ilə ödəyə bilərlər.
Azərbaycanda əmlak vergisi necə hesablanacaq? Bu barədə reportajı dinlədiniz. Nazirlər Kabineti yeni əmsalları elan etdi. Bəzilər də düşünür ki, Azərbaycanda son vaxtlar, son aylar vergi şərtlərini, vergi qanunlarını sərtləşdirirlər, qanunların icrasını sərtləşdirirlər, çünki büdcəni doldurmaq lazımdır neftin qiyməti düşəndən sonra. Elə bir səbəbdə bunu göstərirlər ki, 100-ə yaxın sahibkarın Azərbaycandan çıxmasına qadağan qoyulub, yenə səbəb vergidir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
100-ə yaxın sahibkara Azərbaycanı tərk etmək qadağan olunub, həmin qadağan Vergilər Nazirliyindən gəlir, hərçənd onların tələbidlə məhkəmə qərarı olub, yəni 100-ə yaxın sahibkarın Azərbaycandan çıxmasına qadağan tamamilə qanunidir. Ancaq narahat eləyən odur ki, əvvəllər belə qadağan bir neçə onlarla sahibkara tətbiq olunurdusa, indi onların sayı qat-qat çoxdur.
Vergilər Nazirliyi borclarını ödəməkdən yayınmağa çalışan 100 nəfər vergi ödəyicisinin ölkədən çıxmaq hüququnu məhdudlaşdırıb. Bu haqda məlumat aprelin 9-da Nazirliyin saytında yayılıb. Məlumatda bildirilir ki, aprelin 1-dən qüvvədə olan bu qərar vergi məcəlləsinə əsasən məhkəmələr tərəfindən çıxarılıb. Nazirlik ölkədən çıxışına qadağa qoyulan ödəyicilərin adlarını da öz saytında dərc edib. Bu şəxslər arasında Bakı şəhərində vergi qeydiyyatında olanlar çoxluq təşkil edir, 30 nəfər. Qadağa qoyulanlar arasında Bərdə, Yevlax, Gəncə qeydiyyatında olanlar da çoxdur. Ölkədən çıxışına məhdudiyyət qoyulanların siyasında ödəyici kimi başda qeydiyyatda olan 3 əcnəbi də var. Vergidən yayılan ödəyicilərin ölkədən çıxışına kütləvi qadağanın qoyulmasına ötən ildən başlanılıb. 2014-cü ildə 39 ödəyiciyə bu qadağa tətbiq olunmuşdu. Ödəyicilərdən 6 nəfəri borclarını ödədikdən sonra onların üzərindən bu qadağa götürülmüşdü. Bəzi mütəxəssislər hesab edir ki, son dövrlər vergi ödəmələri ilə bağlı qaydaların icrasının sərtləşməsi Azərbaycana gələn neft gəlirlərinin azalması ilə bağlıdır. Onlar qeyd edir ki, məqsəd indiyə kimi əsasən neft fondunun hesabına formalaşan büdcəni vergi ödəyicilərinin hesabına doldurmaqdır. İqtisadçı ekspert Məhəmməd Talıblı da hesab edir ki, son dövrlər vergi ödəmələri ilə bağlı qanunların sərtləşdirilməsi büdcə kəsirlərini doldurmağa hesablanıb.
Azərbaycan qeyri-neft sektorunun inkişafı haqqında çox da dərindən düşünmürdü. Neft fondundan olan büdcə transferlərdə müəyyən sürətli neft fondunun aktivlərinin sürətli xərclənməsi ilə müşahidə olunur və belə bir vəziyyətdə qeyri-neft sektorundan daxil olmalar da az artmır. Bu sektorda xüsusilə də daxil olmaların vergi ödəyicilərinin icrası ilə bağlı bir sıra sərt inzibati tədbirlər həyata keçirilir. Xüsusilə də maliyyə sahəsindəki olan problemlərin deyək ki, həlli baxımından qeyri-neft sektorunda fəaliyyət göstərən biznesin sürətlə ümumiyyətlə vergi ödəyicilərinin icrasına start verilib. Sanki büdcənin doldurulması qeyri-neft sektorunun üzərində qalır. Dövlətin 10 iri vergi ödəyicisi vardır ki, bunlar ümumiyyətlə vergi borcları var büdcə qarşısında. Bunlar icra edə bilmirlər və icra etmirlər. Əslində, yəni bu cür iri vergi ödəyicilərini holdingləri vergi öhdəliyinin icrasına yönətməkdən daha çox əslində indiki ümumiyyətlə siyasət ondan ibarət ki, daha çox kiçik və orta sahibkarlığa inzibati tədbirlərinin sərtləşməsi hesabına daha çox vergi əlavə bir yığım mənbəsi formalaşdırır.
Rəsmi məlumata görə bu ilin mart ayında 6000-ə yaxın şəxs vergi qanunu pozub. Bunlardan 181-i vergi orqanlarında qeydiyyata durmadan fəaliyyət göstərib, 684 ödəyicinin isə lisenziyasız fəaliyyət göstərdiyi aşkarlanıb. Son bir ildə bir neçə tanınmış hüquq müdafiəçisi vergidən yayınma ittihamı ilə həbs olunub. Həbs olunanlar ittihamları qondarma sayır və bunu fəaliyyətləri ilə bağlayırlar. Bəzi yerli və beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları da hesab edir ki, hüquq müdafiəçiləri hakimiyyətə qarşı sərt mövqelərinə görə həbs olunublar. Hakimiyyət nümayəndələri bu iddiaları rədd edərək onların qanunvericiliyi pozduqlarına görə həbs olunduqlarını bildirirlər.
Bu, Azərbaycandan çıxmasına məhdudiyyət qoyulan sahibkarlar haqda reportaj idi. Azərbaycana gəlmək istəyən xarici turistlərə keçsək, müxbirimiz hesablayıb ki, xaricdən Azərbaycana gəlmək istəyən turistlərin Azərbaycanda bu səfəri onları orta hesabla neçəyə başa gəlir. Bakı yolculuğuna hazırlaşan orta statistik bir alman təxminən 800 manat bilet pulu ödəməlidir, 3-4 gün ərzində nahar şam etməlidir ki, bu da orta hesabla 100-120 manat eləyəcək. 3 günlük tur üçün də 500-600 manat ödənməlidir. Demək, Azərbaycanda 3 günlük dincəlmək almanın büdcəsinə təxminən 1500 manata başa gələcək. Müqayisə eləyəndə məlum olur ki, Gürcüstanda ucuzluqdur. Bu reportajla da, bu araşdırma ilə də tam şəkildə Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında tanış ola bilərsiniz. Elə bu günlərdə belə bir araşdırma aparılmışdı ki, İctimai fəal Bəxtiyar Hacıyevin araşdırması var idi ki, niyə Avropa ölkələrinə eyni biletlər Bakıdan və Tbilisidən müxtəlif qiymətədir, Tbilisidən qat-qat ucuzdur. O vaxt Azalın mövqeyini öyrənə bilməmişdi. İndi Azal bu məsələ ilə bağlı, həmin araşdırma ilə bağlı öz mövqeyini bildirib, bu barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Azal Dövlət Konserni Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Məhərrəm Səfərli deyir ki, o müqayisələrlə tanışdı. Siz bizi Almaniyanın Lufthansa təyyarə şirkəti ilə müqayisə edin.
Nəyi əsas götürürsünüz? Bax, bu yazan o müqayisələri mən oxumuşam. Siz bizim müqayisə edin Lufthansa şirkəti ilə, Almaniyanın Lufthansa şirkəti ilə. Görün, Lufthansa neçəyə oturur, biz neçəyə otururuz. Pegasus'la, Tiflis'dən uçan təyyarə ilə bizi niyə siz eyni götürürsünüz? Bizim təyyarələr Avropa istehsalı, Amerika istehsalıdır. Təyyarələrimiz başlayaraq komfortdur. Sonra xidmətimiz, servisimiz yüksəkdir. Biz sırağa gün, məsələn deyəndə biz sırağa gün konkret olaraq Romeo Stutt Boeing 787 Dreamliner'dan. İtalya'da hamı onun şeklini çekirdi. Hamı marakla bakır ki bu nece teyaretçi Azerbaycan bunu nece alıbı. Veya bu dönem Moskva'da hamının marak götürüp ki bu teyareni Azerbaycan'ın da mı bu teyare? Biz gurur hissi getiririk ki ülkemizde böyle bir teyare var. Yani bu teyarelerle Boeing 767 ile Airbus 340 tipli teyarelerle o biri diğer Airbus'larla Boeing'lerle biz Pegasus'u müqayisə edə bilmərik axı. Yüksək servisə malikdir, yüksək texniki bütün təsisatlar hamısı cəmləşib bizim təyyarələrdə ən birinci təhlükəsizdir. Təhlükəsiz təyyarələrdir bizimkilər. Amma məsələn, onlar götürür Pegasus'la. Pegasus'la niyə götürürlər? Götürsünlər Almanya'nın Lufthansa şirkəti ilə. Onların yanaşması da düzgündür. Mən yenə də təkrar olaraq siz sualınız cavab olaraq deyirəm ki, biz Azərbaycan Hava Yolları olaraq biz aviabiletlərin qiymətlərini qaldırmamışıq. Euro qalxdıqda bəli, aviabiletlərin qiyməti qalxır.
Bunu Azal rəsmisi Məhərrəm Səfərli deyir. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də iqtisadi inkişaf göstəricilərinə öz qiymətini verdi. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi ilə Nazirlər Kabinetinin 2015-ci ilin birinci rübünün sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan iclası keçirildi. İlham Əliyev 2015-ci ilin birinci rübünün yekunlarının müsbət olduğunu, bu dövrdə ümumi daxili məhsulun 5%-dən çox artdığını deyib. O deyib ki, dünyada neftin qiymətinin kəskin düşməsi Azərbaycanın ümumi dinamik inkişafına təsir eləməyib. Dövlət başçısı inflasiyanın aşağı səviyyədə qaldığını, istehlak bazarına tam nəzarət edildiyini, əhalinin pul gəlirlərinin 5,3% artdığını da deyib. O manatın məzənnəsi probleminə də toxunub, o deyib ki, manatın məzənnəsi ilə bağlı görülən tədbirlər iqtisadi baxımdan səmərəlidir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da düz qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünən gəlincə. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Bununla da Azadlıq Live proqramı başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da düz qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünən gəlincə. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yorulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
Aperatif.
Aprelin 2-də Firudun Bəy Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanasında Beynəlxalq Uşaq Kitab Gününə həsr olunmuş 7-ci Milli Uşaq Kitab Sərgisi açıldı. Azadlıq Radiosunun dinç proqramı sərginin açılışına qatılmışdı. İkinci dəfə keçirilən bu sərgidə nə dəyişib və iştirakçılar nəyin dəyişməsini istərdilər? Bu sərginin uşaq yazıçılarını tanıtmaq baxımından faydası barədə nə söyləmək olar? Ölkədə uşaq kitablarının tirajı necədir? Nəşriyyatı və yazıçını yaşatmağa imkan verirmi? Uşaq yazıçısı orta həcmli bir kitaba nə qədər qonorar ala bilir? Uşaqların bu sərgidən xəbər tutması üçün daha hansı işlər görülməlidir? Sərgidəki uşaqlar hansı kitabları bəyəndilər? Və nəhayət, uşaqların kitabını həyəcanla gözlədiyi yazıçı varmı? Veriliş boyunca uşaq yazıçılarının, sərginin təşkilatçılarının və uşaqların fikirlərini eşidəcəksiniz.
Qəşəm İsabəyli, Şirvan Nəşrin direktoru.
Kitab sərginin 7-ci dəfə keçirildiyini nəzərə alsaq, sizə belə bir sual verə bilərəm. Bunun uşaq yazıçılarına faydası nə qədərdir?
Yaxşı sualdır. Bunun faydası əməli olsa yaxşıdır. Bir. İkincisi də uşaq yazıçılarına bunun ikinci bir faydası ola bilər ki, burada tanıyırlar da, gəlirlər, baxırlar. Bir günləri uşaq yazıçıları tanınmır. Yalnız uşaq kitabxanalarında bizi tanıyırlar ki, buna belə yazıçılar var. Artıq o uşaq kitabxanalarında muzey səviyyəsinə dönüb ki, bunlar muzey əşyası kimi. Çünki oxucunun qarşısına biz çıxa bilmirik. İngiltərədən bir nəfər gəlmişdi, Azərbaycan orada yaşayır. Qız da ingiliscə yazır. O adam danışır ki, İngiltərədə yazıçı şairləri məktəblərə çağırırlar və şərait yaradırlar ki, onlar kitablarını da gətirsinlər. Könüllüdür, kim istəyir alsın. Amma bizdə nəinki bizim özümüzü, bizim heç kitabımızı da məktəblərə buraxmırlar.
Niyə? Səbəb nədir?
Səbəb bilirsiniz nədir? Bundan suyu istifadə eləyənlər güyə aparıb yazıçı şair kitabını satar. Onsuz da suyu istifadə olunur. Amma belə bir qanun qoyulsun ki, o kitablar nümayiş olunsun. Bəyənilsə, hansı bir valideyn alsın da kitabı. Axı, bu kitab doğrudan da zəkadır. Mən hər zaman deyirəm, məsələn, yazıçılar bu günlər, tutalım ki, eləsi var ki, tutalım, əsər oxunur, amma yazır. O yazan adam 1000 sözlə yazır. Amma güclü mütaliəli yazıçı, xariciləri götürəndə, onlar 10.000 sözlə yazır. 10.000 sözlə yazmaq ara, 1000 sözlə, 100 sözlə yazmaq ara. O uşaq da ədəbiyyat həvəskarı olandan sonra, bu kitabı oxuyandan sonra gələcəyin necə də ziyalısıdır, yazıçısıdır. Yəni, belə yetişə bilər.
Neçə ildən bir çıxır sizin kitabınız, məsələn, bir uşaq yazıçısı kimi?
Bilirsiniz, mən sizə deyim, mən nəşriyyat direktoruyam. Mən istəsəm, hər il 5 kitabını çap edə bilərəm. Amma mən hansı ki, təzə əsər yazıram, onu çap edirəm. Keçən il bəlkə də mənim kitabım çıxmayıb, amma bu illəri bir, iki dənə kitabım çıxıb bu illərə. Qalın biri Leyləyin intiqamı bu yaxındandır, hələ çap olunub kitabı, bir də ki, nağıldır. Yəni, mən təzə yazımı kitab edirəm. Köhnələr hələ qalıb, onları mən kitab edə bilmirəm. Evet.
Biz tirajı nə qədər olur, məsələn, uşaq kitablarının?
Bugün tirajı kitabın 500, 1000, 300, 2000.
Azərbaycanda nə qədər uşaq var, təxminən?
Ya 120 bin, 130 bin ilə birinci sinifə, ikinci sinifə şok edər.
Sizcə gülməli görünmürmü rəqəmlər arasındakı
fərq? Mən deməli, Belarusiyada kitab sərgisindeydim. Gördüm ki, Türkmənistanın orada bir jurnalı var, Günəş. Bizdə də Günəş jurnalı çap olunur da. Maraqlandım, nəşriyyat işçisi kimi tez açdım onun tirajına baxdım. Gördüm 120 bin tiraj. Bizdəki Günəş jurnalının tirajı 1500-dir. Sonra Türkmənistanda sərgidə oldum. Özdə onun qiyməti 20 sent idi o vaxt. 17 qəpik. Bizdə 1 manat 50 qəpikdir. Başa düşmürəm mən. Yəqin ki, dövlət səviyyəsində, bizdə də dövlət səviyyəsində yardımdır. Jurnala ilə çap eləyirlər. Amma görünür orada, başa düşə bilmirəm. Türkmənistanda olanda gördüm ki, bütün kitab mağazaları yerindədir. Dövlət Nəşriyyat Komitəsi yerindədir. Amma bizdə yoxdur axı. Deməli, buradan gəlir. O uşaqlara ki, onlar nəzərə alırlar, o qədər jurnal buraxırlar, kitab çap edirlər, bu böyük alqışlanmalı şeydir. O uşağın zəkasıdır da, gələcək ziyalı türkmən deməkdir
o. Qəşəm bəy, bax, qonorarı nə qədərdir uşaq kitablarının? Yəni, bir yazışını, bir kitabı, bir nəşiyyatı yaşatmağa çatırmı?
89-cu ildə mənim Əkil Bəkil kitabım, poemam, ilin uşaq kitabı adına layiq layiq görüldü. Said Xəlilin nəsli üzrə, mən poeziya üzrə. Deməli, həmin kitab 25 min tirajdan çap olundu 90-cı ildə. Sonra ÜÜ kitabım da 30 min tirajdan nəşr olundu. İki kitabdan mən indiki pulundan 70 min dollar qanadar aldım. 3 tiraj idi. Şiir 3-7 min çap olunurdu. Amma məndə 25 min 3 tiraj deməkdir. 3 qat. Nəsir 10 min deməkdir. 30 min çap olunmuşdu ÜÜ. Özdə yayıldı getdi. Yəni mən 6 ilə bildim ki 6 kitabım çıxmışdı. İndi mənim kitablarımı tutalım kitabxana kolletir götürür, 500 dənə götürür, 300 dənə götürür. Onun verdiyi pul mənim qanararımdır. Çünki başqa satış yeri yoxdur. Yəni yazısının bugün dolanmaq imkanı kitabdan yoxdur.
Bəs siz çıxış yolunu nədə görürsünüz? Nəşriyyat direktorusunuz axı. Yəni mütləq nəsə bir yollar var.
Yox, yollar odur ki uşağı kitaba yönəltmək lazımdır. Uşağın marağını kitaba yönəltmək lazımdır. Bunun da başlıca səbəbi məktəbdir. Əgər məktəb bu işi əlinə götürməsə, mümkündür. Bu yaxında indi yaxşı bir təşəbbüslər bulunurlar. Məktəblər Təhsil Nazirliyi ən yaxşı uşaq əsərləri barədə müsabiqə eləyirlər. Bu yaxşıdır. Amma qəribədir ki, bugün adım da demək istəmirəm, yaşlı adamlar var ki, bunlar metodistlər, pedagoglar, götürüb şeir yazırlar və kitablara şeirləri verirlər. Axı bu uşaq onu necə həzm eləsin? O ərzaq deyil, axı o dəmirdir. Bax, bədbəxtlik budur. Yaşlı adam da şeir yazanda elə bilir ki, dahidir. Amma yazıcının əsərində uşaq olmalıdır, ruh olmalıdır. Uşağa nəsə verə bilinən bir şey olmalıdır. O yoxdur. Çıxış yolu məktəbdir. Məktəb uşağı kitaba maraqlandırmasa və valideyn uşaq kitaba yaxın getməsə mümkündür.
Bəs dövlət qayğısı, bunun üçün dövlət nə etməlidir sizcə?
Dövlət bilirsin nə eləməlidir? Dövlət də bir dəfə məktəbə söz deməlidir. Çünki bizdə belədir.
Yəni deyirsiniz belə bu qədər asandır hər şey.
Bəli, məktəbə göstəriş verə bilər ki, bu uşaqlar sən onların qiymətini təkcə psixolojik, statistik rəqəmlərlə qiymətləndirmə. Onların bədii zövqünün formalaşmasına maraqlan. Görək bu uşaq ayda neçə kitab oxuyur və hesabat verir. Onda öz qorxusundan hesabat verəcək, görəcək belə lazımdır.
Sizcə nə qədər oxuyur?
Oxumur ki, uşaq oxumur. Məktəb şagirdləri kitab oxumur. Demirəm 5 nəfər, 3 nəfər oxuyur, oxumur. Heç müəllim oxumur onu. Heç bizim yazıçılar oxumur.
Nəvəniz var evdə?
Var, keçən dadı. Xeyr.
Oxuyur.
Hə, oxuyur. Çünki o gözün açıb kitab görür və mən də onu kitaba maraqlandırmışam.
Kitabsız uşaq sizcə necə böyüyür?
Bilirsiniz, internet hər şeydir insanın həyatında. Ən çətindir, mən hər dəfə internetin atasına rəhmət oxuyuram. Açıb nəyəsə axtaranda əsərim. Amma internet ruh deyil, can deyil. Bir həkim deyil, mən onu dərinləşdirirəm. Deyir ki, bugünkü uşaqların arasında niyə intihar halı artıb? Ona görə ki, onlar nağıl oxumurlar. Məlik Məmməd gedib quyuya düşəndə o çətinlikdən çıxa bilir. Uşaq bu günləri kitab oxumayan çətinliyə düşəndə baxır ki, çıxa bilməcək. Və gedir əl atır o kəndirə, əl atır özünü zəhərləməyə. Yəni, bizim nağıllar bizim uşaqlarımıza həyatı təlqin edir. Yaşamağın yolunu göstərir. İnternet o göstərmir axı. İnternet ruhsuzluq yaradır. Bax, budur bizim uşaqların bir faciəsi də odur.
Sağ olun.
Füzuli əskərliyi. Yazıcı deyirəm, tədqiqatçıyam.
Tədqiqatçı. Sizcə bu sərginin 7-ci dəfə keçirildiyini nəzərə alsa, bunun hansı faydası ola bilər uşaq ədəbiyyatına, uşaq nəşrinə?
Bu çox yaxşıdır. Bu mütəmadi olmalıdır. Uşaqlarda hərəs oyanmalıdır. Mən həmişə deyirəm ki, birinci kitabı olan sevgi evdən başlamalıdır, ailədən başlamalıdır. Məktəbə 6 yaşından sonra gəlir. Orada artıq gecdir. Deyir, yapanlara deyirlər, 40 günlükdən sonra uşaq gətirəndə tərbiyələmə. Deyirlər ki, 40 gün gecikmişsin. Bax, bu da elədir. Yəni ki, bax, bugün bu kitablar hamısı müsbət qiymətləndirmək olmaz. Bunlar sadəcə olaraq nəşriyyatlar bir ucdan buraxırlar. Elə bir ki, rəqabətə giriblər. Amma içərisinə baxırsa, uşaqlar onu oxumayacaq.
Burada mı? Nədən?
Çünki əvvəla uşaqların yaş mərhələsi var. Birinci yaş mərhələsi uşaq illüstrasiya sevir. Qarı mərhələsi. Məsələn, cinsi ayrılıq var. Qızlar var, oğlanlar var. Bunların da münasibəti başqadır. Ədəbiyyata münasibəti münasibəti başa. Psixoloqlar artıq bunu müəyyən eləyiblər. Qalın qızlar daha çox poeziyaya meyillidirlər. Daha daxili aləmə çevrilir. Amma oğlanlar daha çox dedektiv əsərlərə meyillidirlər. Bu da var.
Yəni bunlar nəzərə alınır mı sizcə?
Mənə elə gəlir ki, bilirsinizmi, burada elə bir nəşriyyatlar yarışa giriblər. Necə var, nə var elə buraxırlar bir üçdən. Amma əsə buna nəzarət lazımdır.
Yəni, heç bir nəzarət yoxdur, deyirsiniz.
Mənə elə gəlir, yoxdur. Olmasa, bax, bu qədər. İndi bir saat bir kitaba mən baxırdım. Pinokyo'nun əhvalatı. Əvvələ, belə bir əsər yoxdur. Bu, Carlo Larensini, Kallodini, Pinokyo'nun maceraları əsəri.
Amma bəs adını niyə değişiblər?
Elə ondan soruşma. Və baxırsan, nə tərcüməçisi var, nə də nəşriyyatın özü. Pirat nəşriyyatı, ona görə də...
Yəni, bunlar da sərgiyə çıxır.
Bəli, var da, indi bir saat mən gördük, indi bir saat elə onu dərdləşirdik ki, belə kitabları bu uşaqlar götürüb neynəsin? Əvvələ Pinokyo'nun maceraları geniş bir əsərdir. Ən azı bir 70 səhifədən yuxarıdır. Hı-hı. Ora baxsan 200 səhifə eləyiblər. Biraz rəssam güya işləyib orada. Hı-hı. Ondan uşaqları cəlb edirlər. Uşaq da oxuyur, tamam başqa bir şey aləmə düşür. Pinokyo'nun maceraları çox gözəl əsərdir. Kallodi onu maarifçilik dövrü üçün yazır. Alexey Talstoy da ona baxıb Qızıl Açar Buratino'nun maceralarını yazır. Onlar bir-birinə, motiv baxımından bir-birinə oxşarlıq var. Bax, ona görə də bir mənalı baxmaq olmuş. Amma köçərli kitabxanasının bu təşəbbüsü çox gözəl. Amma bütün əsərlərə bir mənalı baxmaq mümkün. Həm orijinal əsərlər, həm tərcümə əsərlər. Dünya ədəbiyyatı ilə Azərbaycan ədəbiyyatını təcrid eləmək olmaz ki. Çünki biz də dünyaya daxilikdə və biz bir-birimizdən bəhrələnirik. Qrim qardaşlarının nağılları, Azərbaycan nağılları, Qızıl Quş nağılı, Məlik Məmmədin nağılı, eyni motivdir. Kralın üç oğlu var, padşahın üç oğlu var. Orada Qızıl Quş almaları uğurur, burada div uğurur. Yəni motiv eynidir də, görürsün. Yəni bu gəzərgi mövzular ki var, bu gəzərgi mövzular məlumdur. Bunu işləyib vermək lazımdır uşaqlara.
Hüzur Bey, mən indi sizinlə acı fasilə eləyib uşaqların yanına gedirəm.
Buyurun.
Sonra yerə qayıdarız. Əsərlərin tirajı var edə sizinlə səhv deyəcəm. Olar mı?
Olar, yox.
Uşaqlar, bəyəndiniz mi sərgini?
Bəyəndim.
Nəyini bəyəndiniz?
Kitabları çox gözəldir.
Sən nəyini bəyəndin?
Kitabları maraqlıdır, çox maraqlıdır.
Hansı daha çox bəyəndin?
Sevimli Sevinç kitabını.
Sən?
Avqustanım kitab, Əli Əlimzayev, Nehrəm kitab oldu.
Mən orada bir kitab vardı, idman haqqında, o kitab çox hoşlanır.
Bəs elə yazıçılar, şairlər var mı ki, onların kitablarının çıxmağını siz gözləyirsiniz?
Gəli bilmirəm.
Sizin?
Bilmirəm.
Yəni gözlədiyim bir yazıcı var mı?
Bəli, var.
Kim?
Mən ən çox şeirləri qoşduram, şeirləri gözləyirəm.
Bəsin?
Mən ən çox nağıl kitablarını qoşduram.
Bir də burada bir çox kitablar var. Ən çox xoşladığım Atalar Sözləri, bir də Şəhidlər.
Mən ən çox nağıl kitablarını.
Bəsin, kim alır sənə nağıl kitablarını?
Anam.
Anam? Heç özün deyirsən mi ki, ayına gedək, kitab alaq?
Xeyr. Anamla birlikdə gedirik, alırıq. Hərdən mən tək gedib kitabxanadan gedirik.
Ən sevdiyiniz kitab hansıdır, stol üstü kitabınız? Həmişə evinizdədir, həmişə yanınızdadır. Elə kitab var mı?
Azərbaycan xalq nağılları.
Məndə şeir kitabları. Məndə də hekayə kitabları.
Məndə belə romanlardan xoşum gəlir, amma çox da belə vaxtım olmur oxumağa, nağılları xoşlarım.
Elə bir kitab var mı ki, siz ondan yorulursunuz. Oxuyursunuz və yorulursunuz.
Bəli. Hekayələr var, oxuyuruq, yoruluruq. Çox, ən çox dastanlar qutarmaq bilmir.
Qutarmaq bilmir.
Ədəbiyyatdan Koroğlu dastanını oxuyuruq, çox olur deyə yoruluruq, yarısı qalır.
Koroğlu yarımçıq qalırmış.
Mən ən çox romanlar yarımçıq qalır. Yəni, maraq göstərirəm oxumağa, amma ki, oxuyamayacaq.
Bəlkə yaşla bağlıdır bu. Siz çox kiçiksiniz. Yəni, roman oxumaq üçün məncə siz kiçiksiniz. Hətta dastan da.
Yo, bizim dərslik kitabımızda olur. Köroğluna aid dərs. Onu oxuyanda biraz yoruluruq.
Sən nədən yorulursan?
Mən romanlardan.
Bu da romanlar.
Ən çox müharibəyə aid olan kitablardan yoruluram. Çünki insan oxuduqca kədərlənir. Əsasən də Qarabağa aid kitablardan.
Sən nədən yorulursan?
Roman.
Romanla.
Bu sərgiyə həmişə mi gəlirsiniz, yoxsa ilk dəfə idi?
Yox. Gəlmişdi, bundan əvvəl səhnəcik də qurmuşdum. Və burada şeir qurmuşdum.
Yəni, hər il qatılırsınız belə çıxır?
Bəli, bəli. Ən çox yorulduğumuz.
Hansı məktəbin?
8 nömrəli məktəbin 6 sinif şagirdi. Ən çox yorulduğumuz kitablar Azərbaycan dili ədəbiyyat. Arabi o qədər olur ki, adam yorulur oxumaqdan.
Niyə Azərbaycan dili ədəbiyyat?
Çünki arabi çox olur. Şeir nə qədər olur. Sonra nağıl nə qədər olur. Qutarmaq olur. Tarix kitablar.
Ağır olur yəni?
Bəli, ağır olur.
Üçünü daşıya bilmirsiniz.
Bəli. Demək olar ki, bütün günümüz əli kitabları gedir. Obisi
əlavə kitablar oxuya bilmirsiniz.
Bəli.
Aha, maraqlıdır.
Altı bazarda öz dərslərimizə başımız qarışır, yəni başqa məruzələr edir.
Amma baxmayaraq ki, Azərbaycan dili ədəbiyyat dərslikləri çox yorğun olduğundan, biraz çətin olduğundan, amma ən maraqlı kitablardan biri də onlar.
Sən necə düşünürsən? Azərbaycan dili ədəbiyyatı oxuya bilirsən, şeirləri öyrənə bilirsən.
Bəli.
Hamısın. Eşq olsun. Sonra, istəyirsinizmi hər il keçirilsin bu sərgi?
Bəli. Daha maraqlı olar. Mən artıq istərəm hər aydan bir keçirilsin. Çünki maraqlı olur, hər ay gələndə yeni kitablarla qarşılaşıram.
Mən deyirə, dostum dediyi kimi fikirlə hər ay olsaydı gəlib çoxlu kitablar götürüm ağlar.
Mən eyni zamanda dediyinə görə mən də ona qatılıram və hər ay, məsəl üçün, şəhidlər kitabı. Mən onu heç keçən il görməmişdim, bu il gördüm. Mən daha çox nağıl kitablarını istəyərəm ki, daha tez-tez gəlsinlər. Mən də xoşladım bu sərgini və bundan sonra da dostlarımla yığışıb gəlib burada kitablardan oxuma yerində oturub oxuyacaq.
Yıldır. Sağ olun. Təşəkkürlər sizə. Hüzur bəy, söhbətimizə davam edin. Uşaqlarla söhbəti bitirdik. Çox maraqlı məqamlara toxundular uşaqlar. Uşaqların bəzisi dedi ki, Azərbaycan ədəbiyyatı və tarix dərsləri çox yorucudur, çox uzundur. O qədər mətnlər verirlər ki, bizə vaxtımız qalmır oxumağa. Siz necə baxırsınız buna?
Bilirsiniz, o dərslik müəlliflərinin məsuliyyətidir. Birinci, yeni bir fəal təlim deyilən bir proses gedir. İnteraktiv təlim. Biz gərək təhsil sisteminə baxaq da. Dünya təhsil sistemi necə verirsə, biz ona baxıb bir şey həyatıcan. Düz deyir. Uşaqlar düz deyir. Mən məsələn, bu yaxınlarda mənim nəvəm də demək, ikinci sinifdə elə oxuyurdu. İndi beşinci sinifdədir. Gəldi, gördüm ki, qanı qara. Dedim, nədir? Dedi ki, şeir əzbərləyə bilmərəm. Baxdım, dedim, abala, səndə nə günah var? Bunu heç kim əzbərləyəməyəcə. Bunu diktabına yazsan da bir şey başa düşür. Bak, bilirsiniz mi? Uşağa elə material vermək lazımdır ki, uşaq onu həzm eləyə bilsin. Tanışlıqla ədəbiyyata material salmazlar. Bilməlidir ki, uşağın anlamına uyğundur, anlamına uyğun deyil. O yaş mərhələsində kənara çıxmaq olmaz. Birinci sinifin materialını dördüncü sinifə vermək olmaz. Dördüncü sinifin materialını birinci sinifə vermək olmaz. Bu baxımdan uşaqlar haqlıdır. Bu yaxınlarda tanış bir adam Finlandiyadan gəlir. Məsələn, deyir ki, uşaq heç vaxt məktəbə kitab aparmır. Niyə? Çünki bir kitab komplekt sinifdə var, biri isə onun evdədir. Hamısını da pulsuz verirlər. Bu cür təhsil sisteminə nəhvətdə uşaq o çantanı kürəyində aparmaz, ağırlaşma şikayət diləməz. Təhsilə qiymət budur. Mən misal təhsil işçiyəm, 40 ildir burada daim nələr görmürük də. Bilirsiniz mi, təhsil elə olmalıdır, güzgü olmalıdır. Bu millətin güzgüsü olmalıdır. Təhsil yoxdursa, heç nə yoxdur.
Bayaq mən Qəşəm İsabəyli ilə danışdım. Uşaq yazışdı, həm də nəşriyyat direktoru. Söylədi ki, kitabların tirajı çox azdır bizdə. Sizcə bu nədəndir?
Bilirsiniz, ona görə ki...
Biz az oxuyuruq, yoxsa...
Bilirsiniz nədir? Mən məsələn, mən özümdə, məsələn, kitabı monografiyalarım var. Mən bıraxanda 100 dənədən artıq bıraxamıram. Çünki o öz vəsaitim hesabınadır. Vəsaitimiz də maaşdan boğazımızdan kəsib edirik onu. Məsələn, Zahid Fərlin bu kitabı, bax bu, 100 dənədir. Hərəsindən 100 dənədir. 6 cildim bıraxıb,
Satılır mı?
mı görəsən?
Yox, o satışa qoyubmu onu? Onu kitabxanaya bağışlayıb. Ha, bilirsinizmi? Vəsait olmayan yerdə heç nədən danışmaq olmur. Bax, bu əsərləri mən bilirəm. Çünki mənlə bir kafedradadır. Mən bilirəm ki, nə əziyyətlə bu, hələ yazmaq söhbəti var onun, planı var. Necə eləsin? Bax, ona görə də çox çətindir. Qəşəm müəllim düz deyir onu.
Üzür bəy, sizcə uşaq yazıcıları necə dolanırlar? Nə ilə dolanırlar?
Üzür, bax, uşaq yazıcıları hərəsi var. Mən Reyhan xanım, universitetin müəllimi. Zahid Xəlil, universitetin professoru. Qəşəm İsa bəyli, nəşriyyat direktoridir. Rafiq Yusufoğlu müəllimdir, professordur. Sevinç xanım Ümürü qızı, o da bir yerdə işləyir. Çünki o öz əsərlərindən dolana bilməz axı. Yazıcıya nə verirlər? Sərmayə yoxdur. Amma maşallah, birinə bir dəyirsən, bir yetiştirmeye pul tapılır. Ama milletin geleceği bunlardan asılıdır. Valla billahi. Ben Amerika'yı keşfeylemirim. Olan şeydir.
Qəmbərova Şəhlar ismin Qoşaq kitabxanasının direktoru.
7-ci dəfə keçirilir. Nələr dəyişib? Nələrin dəyişməsini istərdiniz?
Hər il yeni mövzular sərgilənir ilə uyğun olaraq da. Məsəl üçün, bu il birinci dəfə birinci Bakı Avropa Oyunları Olimpiyadası və o sərgi haqqında sizimiz var. Son nəşr olunmuş kitabların sərgisi var. Bu yaxınlarda 3 alma nəşriyyatı həm təqdimatı olmuşdu, həm də yeni bir nəşriyyatdır. Xarici ədəbiyyatdan Azərbaycanla tərcümələr. Sadəcə, bu yeni sərgidir. Millilikdə nə varsa uşaq ədəbiyyatından. Bütün sərgilər hər il davamlı olaraq dəyişir. Başlıqlar dəyişir.
Nəyin dəyişməsini istərdiniz?
Heç nəyin dəyişməsini istəməzdim. Ancaq bir az uşaq ədəbiyyatında yaşlıların sayının artmasını istəyərdim. Uşaq ədəbiyyatı ilə məşğul olan yazarların sayının artmasını istəyərdim. Çünki özünüz bilirsiniz ki, uşaq yazarları çox az saydadır. Onları barmaqla saymaq olar. İstəyərdim ki, gənc yazarlar maraq göstərsinlər. Gənc rəssamlar uşaq nağıllarına, illüstrasiyalarını artırsınlar, maraqları olsun. Bilirsiniz, nəsə fərqli bir şey istəyərdim ki, uşaq yazarlarının sayı artsın. Amma qalan həmişə kitabxanamız müasir tələblərə cavab verir. Oxucularımızın sayı yetərincədir. Fondumuzda kitab nüsxəsi olduqca yetərincədir. Burada sərgidə sərgilənən bütün kitablardan fondumuzda var. Biz onlara oxuculara xidmət edirik.
Kitabxananızın adını daşıyan Firudin bəy Köçərli haqqında bir bilgi istərdim. Uşaqlara necə tanıdardınız Firudin bəy?
Onu tanıtmağa ehtiyac yoxdur. Çünki ilk dəfə Azərbaycan uşaq antologiyasının banisi məhz Firudin bəy Köçərli olur. Biz keçən il kitabxana olaraq onun balalara hədiyə kitabının yeni versiyasını Nazirliyə təqdim etdik və çox şad olduq ki, Nazirlik bizi dəstəklədi və o kitabın 3-cü, 4-cü buraxılışını, təkrar buraxılışını həyata keçirdi. Biz bundan çox məmnunuq. Bu yaxınlarda Firudin bəy Köçərlinin özünün bibliografiyasının təqdimatı olacaq. Onu da bizim kitabxana hazırlayır. Yəni Köçərlini artıq tanıtmağa heç ehtiyac yoxdur. Bilirsiniz, bu yetərincə o qədər gözəl bir ədib, ədəbiyyatşünas. Azərbaycan ədəbiyyatında yetərincə Mir Cəlal Paşayevin sözü ilə desək, bir institutun görmədiyi şey Firudin bəy Köçərli edib. Yetər, mənə gəlin ki, bu artıq özü bir kifayətdir.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm Şəhlə xanım.
Sevinç Nuru qızı uşaq yazıcısı Təhsil Nəşriyyatının əməkdaşı.
Sevinç xanım, Azərbaycan uşaq yazıcısı öz çap elətdirdiyi kitabı ilə yaşaya bilirmi?
Xeyr. Uşaq yazıcısı öz çap elədiyi kitabla yaşaya bilmir. Ümumiyyətlə, mən deyim ki, uşaq yazıcısından böyük enerji tələb eləyir. O kitabı çap elətdirmək bir yana, onu dağıtmaq, onu satış məntəqələrinə çatdırmaq. Bunun hamısı bir adamın üzərinə düşən vəzifədir. İndi bizdə xoşbəxt yazıcı onu adlandırırlar ki, o hansısa bir nəşriyyatın işçisidir və nəşriyyat onun kitabı. Bəlkə də bu xoşbəxt yazıcılar sırasında
siz də varsınız.
Çünki mən Təhsil və Aspaykov nəşriyyatlarında işləyirəm. Bu kitabların hamısı nəşriyyatlar çap eləyibdir. Əgər mənim öz öhdəmə qalsaydı, əlbəttə bu çətin işin öhdəsindən mən. Birinci, burada maliyyə vəsaiti var. Burada rəssam işi var. Burada çap xərci var. Bunun dağıtmaq məsələsi var. Şəxsən bir qadın üçün, elə bir kişi üçün də bu çox böyük işdir ki, bunun öhdəsindən gəlmək olmur. Və nəşriyyata gəldə mənim 5 kitabım var idi. İndi mənim 47 kitabım var tutaq ki. Mən yəqin ki, o 5 kitabı çox eləsəydim 10 eləyə bilərdim. Ondan artıq eləyə bilməzdim. Çünki çox çətindir. Ümumiyyətlə, nəşriyyatlar da bugün kitabları çap eləyirlər. Hələ
Məsələn, 1000-2000 tiraj. 1000 tiraj Azərbaycan uşağı üçün heç nədir. Ona görə müasir qəhrəmanlar deyirlər, yaranmır. Amma əslində müasir qəhrəman yalanır. Sadəcə o qəhrəman uşağa gedib çatmır. Çünki 1000 nüsxə ilə nəşr olunan uşaq kitabından uşaq nəyi ala bilər ki? Ona görə də bax uşaq ədəbiyyatı sahəsində belə problemlər yaranır. Yəni biz qalmışıq Cırtdanın, Tıq-tıq xanımın, Qoğal bizim qəhrəmanımız deyil. Yəni biz də elə demək olar ki, Məlik Məmmədin, Məlik Məmməd lap sırf uşaq qəhrəmanı deyil. O artıq böyüklər üçün nəzərdə tutulmuş nağıllardır. Mən həmişə deyirəm. Yəni biz qalmışıq Tıq-tıq xanımdan və Cırtdanla. Amma bizdə qəhrəmanlar şəxsən mənim sarışınım var, arı qızım var. Şəxsən mənim bax burada gözsüz kitablarda boz qulağım var, dovşanım var. Mənim var kirpim, ipəkçəm var. Yəni mən bu qəhrəmanları yaratmışam, amma uşaqlar onu tanımır. Çünki mənim kitablarım çıxıb 2000 nüsxə ilə. Sağ olsun nəşriyyatlar. 2000 bu saat böyük nüsxədir. 300 nüsxə ilə kitablarımız çıxır. Onu 2000 uşaq tanır. 2000 uşaq Azərbaycan uşağını ifadə eləyə bilmir. Yəni bizim mühit üçün 2000 uşaq çox az. Demək olar ki, oxumayan uşaqlar belə çıxır da. Ona görə bizdə müasir ədəbi qəhrəmanlar, uşaq qəhrəmanları sual verəndə həmişə verir. Niyə yoxdur müasir? Amma var müasir ədəbi qəhrəmanlar. Onları uşaqlar görməlidir kukla teatrının səhnəsində. Onları uşaqlar görməlidir cizgi filmlərində. Brend olmaq üçün də, yəni qəhrəmanlarımız onları görməlidir çantaların üstündə şəkilləri, karandaşların üstündə, dəftərlərin üstündə. Əgər o qəhrəman cəmiyyət tərəfindən hər tərəfli uşağa təqdim olunmursa, bu o deməkdir ki, bizim bugünkü gündə müasir uşaq qəhrəmanlarımız yoxdur. Bu da çox pisdir. Məsələn, başqa uşaqların nə qədər qəhrəmanları var? Məsələn, Carlson var, Liz var, barmaq boyda Tom var. Çox qəhrəmanlar var onların. Belə götürəndə bizim göçək Fatmamız var. Onların da var Belasneşka, Külkədisi nəvini. Niyə onların Belasneşkası, Külkədisi tanınır, bizim göçək Fatmamız tanınır? Çünki biz onu brend eləyə bilməmişik. Biz onu uşaqlarımıza ətraflı təqdim. Biz ondan çantalar istehsal eləməmişik ki, üstündə göçək Fatmamızı. Eləcə də müasir yazıçıların ədəbi qəhrəmanları. Müasir yazıçıların ədəbi qəhrəmanları cəmiyyət tərəfindən təqdim olunmalıdır uşaq kütləsinə. Yazıçının borcu nədir? Yazıçının borcu yazmaqdır. Artıq onun yazdığını müəyyən bir mətbəxtə bişirib, hazırlayıb, kütləyə vermək lazımdır. Onu artıq kimsə öz himayəsinə götürməlidir.
Deyirsiniz kimsə. Sizcə kimsə rolunda kim olmalıdır?
Baxın, kimsə rolunda olmalıdır bizim ictimaiyyətin nümayəndələri. Kimsə rolunda olmalıdır bizim uşaqlarla məşğul olan həssələrimiz. Məsələn, bu yaxınlarda çox mənim üçün çox xoş oldu. Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun yeni direktoru, hörmətli akademik İsa Həbibbəyli o vəzifəyə keçəndən cəmi 1-2-3 ay sonra böyük bir həyəcan təbili çaldı. Uşaq ədəbiyyatı bəs batır. Bir neçə, 4 gənc alimi ayırdı ki, tədqiq eləyin, görün uşaq nəsrində, uşaq şiirində, uşaq dramaturgiyasında, uşaq bədii tərcümə sahəsində nələr var, nələr yox. Onlar düz tam əhatə eləyə bilməsələr də böyük bir vaxt dövrüdür də müasir dövrünə o
müstəqillik
dövrümüz. Amma onlar araşdırdılar, axtardılar. Nə var, nə yox. Ortaya çıxartdılar. Kim yazır uşaqlar üçün? Böyük bir müşavirə keçirildi. Bu müşavirədə hamısı tədqiq olundu. Bu müşavirədə danışıldı. Münasibət bildirildi. Ən azından bilindi ki, bax, bu insanlar uşaqlar üçün yaza bilərlər. Onların hüququ çatır. Onların əsərləri maraqlıdır. Onların əsərləri uşaqların psixologiyasını pozmayacaq. Uşaqlara da aqressiya yaratmayacaq. Yəni belə diqqət ayrılmalıdır. Bəlkə də mərhələ-mərhələ olacaqdır bu. Mənə elə gəlir ki, belə olmasa uşaq ədəbiyyatını tanıtmaq, uşaq yazarları tanıtmaq və yaxud uşaqlar üçün ədəbi mühit hazırlamaq çox yetişmiş, çox sivil, kübar bir ədəbi mühit uşaqlara təqdim etmək Azərbaycana çox çətin olacaq.
2 aprel Beynəlxalq Uşaq Kitab Gününə həsr olunmuş 7-ci Milli Uşaq Kitab Sərgisinin izinə düşdük. Bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı və verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izini itirməyin.
komisyalar bir idman salonu değil ki orada güreşsinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da düz qara qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töksünlə dəyilcə. Yanacağının qiyməti başqa salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxu beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 2 oğlum, 2 qızım, onlar hamısı dolanışaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxu yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərədir yana, dağdır yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxu yaşamaq. Artıq yetərli qorxu yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir.
Azadlıq radiosu.